إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى ناكم سليكم سليم أنتم بيت محمد صلى الله عليه وسلم كما ملفو تنقزيوا داني مسيك مشاچي بعد يقفاني وموزي وحراكة وموجانا أستاذ أبو أحمد تفاني محاضرة هو نليو السكوية محاضرة هو مفيكا تلقوة نتردد كتك كوفاني هو محاضرة كتك مسكو هايا au la kwa sababu ya kuambatana na shughuli za harusi katika markaz Ibn Taymiyyah kama ambavyo mnafahamu. Huyo maandalizi huenda yasiwe mazuri sana kwa sababu ya shughuli ambazo ziliwazonga watu, lakini pia tukaona kwamba kwa vile inasemekana pana ujio wa barahiani mdogo, mwenyewe amejiita barahiani mdogo, Shekhe Al-Kabir Muhammad Bachu, nasemekana ana ujio, atakuja tukashauriana, hebu kabla ya kuja tuzungumze, kwa sababu yaonekana kama vile huyu Muhammad Bachu waogopewa mwiba kadha. Sasa tukaona sisi tuzungumze ili tumpe uwanja, akija tena Tanga sasa naye ajimwage mwage vizuri, na kama atakuwa ni yupo sawa, basi yale ambayo tutayatoa kama challenge, basi pia itakuwa ni vizuri atujibu, asiondoke mji huu isipokuwa awe ameyajibu yale ambayo sisi tumeona yanahitaji ufafanuzi. Kwa tukaona hembu wiki hii pamoja na pirika pirika pamoja na pirika pirika, lakini tukaona hembu tuseme kidogo. Muhadhara huu mimi nimeupa jina kwa maana anwani yake kwa lugha ya Kiarabu inaitwa I'lamu an-nubala bima fi manhaj barahiyan wa atba'ihi min at-tanaqudhi wal bala. I'lamu an-nubala, kuwafahamisha, kuwajuza wabora, watu wenye akili vizuri, watulivu, watu wema, kuwafahamisha yaliyomo katika manhaji ya Barahiyani pamoja na wafuasi wake, mina tanakudh, yaliyomo katika tanakudh. Tanakudh ni kujigonga, tanakudh ni kupishana katika maneno, ima yeye mwenyewe mtu mmoja ikawa na maneno katika jambo moja yanayopishana, au yeye na wale wafuasi wake wanaomtetea Barahiyani. Wale wafuasi na kusudia si wale maawamu, watu ambao wamo hawaelewi, wanaona tu watu wabishana tu, labda kuna maslahi. Wako watu wengine wale watu wakusudia, tukusudia atibaa ni wale watu waloingia uwanjani katika viwanja vya mapambano kwa kumtetea bwana huyu Barahiyani. Kwa wako wengi, wapo kina Muhammad Bachu anajiita Barahiyani mdogo, sauti yake ipo, anasema Barahiyani akifa basi yeye ndo Barahiyani, hajatoka tu mvi na kadha, lakini yeye. Hawa kuna kina Ustazi Juma, wengine wasema, na vijana wengine sijui mudiri wa dawa, na bwana mmoja alikuja juzi kutoka Lushoto hapa, naye akasema, nilimsikiliza vya kidogo. Na wako wengi sana, wako wengi sana, ukisikiliza YouTube basi watu wanasema. Kwa hiyo ilamu nubala bima fi manhaj Barahiyan wa atba'ihi min at-tanaqud wal bala, hii ndio itakuwa unwani ya maudhu yetu. Maudhu hii hasa lengo lake ni kujibu muhadhara wake bwana Salim Barahiyan aliyoutoa katika chuo cha Maahad au Maahad al-Imam al-Shafi kilichopo kule Sahara, chuo maarufu. Waliweka semina, baada ya semina ya Pongwe nao wakaweka daura ilmiya kama walivyoita, semina ya kielimu. Wakazungumzia kuhusiana na matablighi, na sisi tunawaomba zile mada pia tuzipate, tuone walivyozungumza matablighi, kwa sababu katika hao wengine walikuwa wanakwenda katika majitimai ya matablighi. Sasa kama leo matablighi hawafai, pia watakiwa wataraja au mataka tuwataja walikuwa waenda kwenye majitimai ya Fuoni, Pemba, mzee Koja, unawajua. Sasa leo je, wametaraja au ndio ile wanataraja silently? Ana ndo tabia zao yani. Yaani mahisi waweza kutoa wamegombana, ugomvi mkubwa au mtosamo makubwa, alafu ajageuka wale wagomvi wake marafiki, yale makubwa aliyosema ayapinga, alafu bila ya taraja, yani kama vile sio dini, hataraja, haombi msamaha, hasemi kama alikosea. Ndo tabia yao ilivyo. Sasa pia tuitaka mada ya tablighi tutumie waliotoa kule Maadi Imam Shafi, tuisikilize wamezungumza Ikhwanul Muslimun, kuonyesha kwamba wao hawana maslaki ya kiikhwan. Pia tuitaka ile mada tuisikilize. Lakini katika mada ambayo wamezungumza ni mada inayosema shubuhatu, yani alivyotamka mwenyewe mudiri, kaita shubuhatu jamaatu salafia jadida, yani hivyo hivyo, au shubuhatu hizbu, shubuhatu jamaatu.
Sasa huu ujadida wanavyoni ukiwasikia wanazungumza, hawazungumzi kwamba ni watu fulani kikundi fulani vile, wanazungumza kwa somo, jamani, kuna almanahij aljadida, kuna mienendo mipya udkhilat fi salafia, imeingizwa katika manhaji ya salafi ahlu sunna wal jamaa. Mie nendo hiyo, tahadharini nayo. Kwa hivyo sisi tuwakata tasema majadida.
Shubuhat jamaatu salafia jadida waradu alaiha. Nilimwambia katibu wa idara ya da'wa Sheikh Shomari kwamba ilikuwa lugha nzuri hapa shubuhatu hizbu salafia jadida, kwa sababu ni jina ambalo katika mashekhe wakubwa wamelitumia kwa kundi kama hili. Ni Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, limeitwa hizbu salaf.
Hii tutawasikiliza sehemu pale ambapo tutafika katika ile migongano. Huyu ni Muhammad Bachu wa mwanzo, eh? Anasema wanaochuoni hawajasema kwamba kuna kikundi au mtu fulani. Salafia jadida ni manhaji, manahiji jadida. Lakini hao Barahiani yasema hichi ni kikundi. Haya yote ni katika tanakud, kuona kwamba hawapo katika amri moja ya haki. Lakini ilikuwa tu hapa nitakwambia ile shubuhatu jamaatu. Nadhani wale mnasoma raha umeelewa. Sasa hatuna kazi nao, sababu ukitaka kumwendea hayo Barahiana unaweza kuchukua miaka mitano. Wanautazania ni hakwenda Uarabuni, hakusoma, basi yeye Muarabu hadharani. Lakini haya makosa haya ni makosa ya ajabu kwa mtu shekhe toka atoke masomoni zaidi ya miaka 30. Kwa hiyo huu muhadhara wake ndio ulotupelekea sisi tuseme haya mengine yameingia yasiwashughulisha. Shubuhatu jamaatu salafia jadida, sahihi ni shubuhatu jamaati. Lakini mwenyewe atamka hivyo, yeye aenda tu yeye akisema ajiendea jisemea kapati yake akosea hajali, sababu hata anazungumza nao mara nyingi hata hawajali. Kwa muhadhara huu Sheikh Salim huyu Barahiani, Allah amuongoze katika njia haki, mudiri wa markaz Ansar, amesema anajibu shubha za salafia jadida au hizbu salaf. Baada ya kusikiliza muhadhara, na umekuja muhadhara huu baada ya semina ile iliyofanyika Moshi, basi tukaona hebu tujikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuweza kujibu muhadhara huu na mengineyo, kwa i'lamu nubala, kuwafahamisha wale watu wabora yale yaliyomo katika manhaji ya huyu bwana katika tanakud na mabalaa mbalimbali. Lakini ikiwa ni raddan ala hadhihi almuhadhara, ikiwa tunaurudi muhadhara huu, maudhui yetu hii itakuwa ina vipengele vingi, ndio maana tumeweka leo na kesho. Kama tutavimaliza, tusiyomaliza tutatafuta siku nyingine. Kipengele cha kwanza kabisa, tutatoa nasaha kuzinasihi nafsi zetu sisi tunaozungumza mambo yanayohusiana na dini, tunaofanya nikashi mjadala mbalimbali unaohusiana na dini, tutajinasihi sisi kwanza, na kuwanasihi wote wanaozungumza kwa sura ya dini. Jambo la pili, pia tutatoa nasaha kwa wale ambao wanafanya raddi, wanaraddi wale mukhalifini, kuwa raddi kwa maana kuwajibu, kuwa nasihi, kuwa tahadharisha wale ambao wameacha njia ya sawa. Wanaofanya jambo hili wanahitaji pia kunasihiwa, wakiwemo ni sisi, kwa maana tujinasihi nafsi zetu na tuwanasihi Waislamu kwa ujumla. Hii nukta itakuwa ya pili. Nukta ya tatu, tutatazama tuhuma za Barahiyani na wafuasi wake kuhusiana na hili kundi, kwa maana kuna kundi linaitwa Salafia Jadida, au kuna kundi linaitwa Hizbu Salafi, kuna kundi linaitwa Aljamia, kuna kundi linaitwa Almadakhila, kuna kundi linaitwa Jamaatu Alghulu, Jamaatu Alghulu fi Jarhi wa Tabdi'i, au ghulatu Jarhi wa Tabdi'i. Hilo pia ni tamko amelitumia katika hata kitabu chake Upi Usalafia Jadida. Tutatazama zile tuhuma zake kwa ufupi, tutazisoma kwenye kitabu na nyingine zimo kwenye sauti. Hapa tutaona namna sasa maneno ya mtu mmoja yanavyojigonga kuhusiana na hili kundi, waanzilishi wake, misimamo ya waanzilishi wake, na kadhalika maneno ya wanawachuoni tutaona pia aliyoyatumia. Alafu tutaona wanawachuoni hao hao aliwatumia Barahiyani na wafuasi wake katika kuthibitisha kundi hili. Hao hao wanachuoni hao hao wana maneno ya kudhidi ya yale wanaodai watu hawa, kwa maana mfano watatumia maneno au wametumia maneno ya Sheikh Al-Uthaymeen akielezea Hizbu Salaf. Kimsikiza Barahiyani unafuasa yake kabla yako, mmoja alikuwa yuko hapa mjini apijapija makelele, sasa hivi haonekani yuko wapi, pia naye alitumika kidogo hapa kati, fatawa ni hii ya Sheikh Al-Uthaymeen. Kimsikiliza Muhammad Bachu mpaka fatawa hii ameitolea hutuba. Huyu Sheikh Al-Uthaymeen aliozungumza Hizbu Salaf, na wao wanasema Hizbu Salaf ndio Aljamia, Hizbu Salaf ndio Almadakhila. Sheikh Al-Uthaymeen huyu huyu tutamwona maneno yake kwa Sheikh Rabi, Sheikh Rabi ambaye kwa maelezo ya Barahiyani ndiye aliyeshika bendera ya Usalafia Jadida baada ya Sheikh Muhammad Aman Aljami. Maneno yake Barahiyani ya kuwazi kwenye kitabu ameandika hivi, ndio aliyeshika bendera. Sasa huyu aliyeshika bendera huyu, huyu aliyeshika bendera huyu, huyo Sheikh Al-Uthaymeen aliita Hizbu Salaf. Huyu Sheikh Al-Uthaymeen anasema hayumo katika Hizbu Salaf. Tuna maana kabisa, siku alimkaribisha kufanya mhadhara katika mji wa Unaiza, akasema hayumo huyu katika hiyo Hizbu Salaf unaisema. Sasa tutawauliza tu kwamba sasa Hizbu Salaf aliyokusudia Sheikh Al-Uthaymeen mpaka leo ni ipi, tutaijawapa. Ikiwa nyinyi mnasema Hizbu Salaf waanzilishi wake ni Sheikh Muhammad Aman Aljami, na wa pili washika bendera ni Sheikh Rabi'i, lakini Sheikh Al-Uthaymeen huyo huyo anasema huyo hayumo, sasa hizi msalafi ni lipi? Haya mambo watakiwa kuja kuyajibu. Mhadhara wangu utakuwa na pia nukta ya mwanzilishi wa tamko hili la Salafia Jadida. Tunapaswa kujua kwamba hili tamko Salafia Jadida, Barahiyani na wafuasi wake kuna sehemu wamelichukua na halikuanzia huku, na wanawachuoni wameulizwa kuhusiana huyo aloleta hilo tamko la Salafia Jadida, so aloleta hilo kundi, huyo alotuhumu kwamba kuna kundi na jina lake linaitwa Salafia Jadida, yule aloleta hii Salafia Jadida tamko hili, huyu tutamwona na vitabu vyake viwili alivyoandikwa ambao tuko navyo, kimoja kinaitwa Khututu Aridha li Usuli Ad'iya As-Salafiyya Jadida. Huyu bwana aliandika kitabu hicho, alafu cha pili mwenyewe akafanya sharhi na akimradi bwana mmoja ambaye alijaribu kujibu hichi akaandika adwa'u ala fikri, adwa'u ala fikri du'ati salafia jadida, kitabu kinaitwa adwa'u ala fikri du'ati salafia jadida. Sasa tutaona huko, na kwa bahati sijui mbaya au nzuri, Barahiani huyu aloandika hivi pia ni katika shekhe wa nane aliyemtaja kwenye kitabu chake ni upi usalafi ya jadida. Kwenye kitabu upi usalafi ya jadida kuna mashekhe amewataja hao, ima wametaja au wameashiria uwepo wa salafi ya jadida. Katika huyo ni Dr. Abdurrazzaq Ash-Shahiji ambaye ndo anaandika vitabu viwili. Halafu ukisoma vitabu viwili hivi yaliyomo ndani yake utashangaa. Na Sheikh Al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi ameulizwa huyu bwana baada ya kuandika hichi kitabu, huyu mtu aliyeandika huyu pia fatawa ya Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani pia tunayo biidhnillah ta'ala, tukipata wasaa tutaisoma. Lakini nukta nyingine, wanaochuoni wamepinga kwamba hakuna salafia jadida, si wale waanzilishi tu kwamba hawamo, hili tamko lenye salafia jadida hakuna. Pia utasikia baadhi ya wanaochuoni waliopinga hivi. Lakini pia tutaona kwamba hii as-salafia alaf al-jadida, Barahiani kwenye kitabu chake hichi pia mwanzo kabisa anasema kuna shubha, kama kuna watu wanasema vipi iwe salafia alafu iwe jadida. Yeye akatolea hoja kwamba kuna ukoloni mamboleo, ukoloni alafu wa kisasa. Ona hoja zake, kwa sababu kuna watu wamehoji, Allahu a'lam, msisikiza sijui kama ni katika sisi, kwamba vipi hii tarkibu as-salafia maana yake ima itakuwa ni wasfu, ima ni masdar as-sina'i au itakuwa ni sifa, yani na'at ya at-tariqa. Sasa ikiwa ni na'at kwa maana tariqatu as-salafia, maana yake ni njia ya kufuata wema waliotangulia, ikishakuwa ni as-salafia, alafu vipi njia hiyo hiyo ya kufuata wema waliotangulia iwe mpya? Sio, umeelewa? Yenyewe ni njia ya kufuata wema waliotangulia, sasa yaje mpya. Na makusudio ya upya wanaosema, kwa maana haifati manhaji nini? As-salafi. Kwa hiyo imeachana manhaji salafi. Sasa kwa nini tena iitwe salafia? Si ibakie tu kwamba hili ni kundi la bid'ah. Sio, umeelewa? Au mjeelewa? Sasa watu wanahoji hivyo. Lakini katika hao wanaohoji pia tutaona ni yule mwenzie Sheikh Ahmad Msallam, Allah msamehe amghufurie madhambi yake, amekufa pia, naye alisema salafia jadida. Sijui hakuelewa kwamba hii salafia jadida mwenzie Barahiani ndio kaichipuka waita masalafu. Sasa nasikia tu salafia jadida, sasa salafia mkuukuu, alafu kuukuu iwe mpya mpya, umeelewa eh? Ana salafia mkuukuu, yani kuukuu maana kiafata njia wema waliotangulia, yani njia zamani, alafu hapo hapo iwe mpya mpya. Sasa anasema mbona, yani yeye pia alikuwa haeli huyu mwenzie pia, kumbe tunaona kwamba yeye na wenzie pia kumbe wametanaka, yani wamejigonga katika hili. Haya ni ibada. Haya yanahusiana na ile taarifu tu ya mwanzo unaoifanya kusana salafia jadida. Sasa ukitazama hii sijui itachukua siku mbili. Alafu sasa akaanza kuingia kusema anajibu shubha. Shubha ya kwanza kabisa ni kusema hawa kina Sheikh Rabi'i na kina Sheikh Muhammad Aman al-Jami, hawa masalafu wanasema hawa, lakini wamezakiwa, yani wametajwa vizuri na maulama wakubwa. Sasa iweje waliotajwa vizuri na maulama wakubwa alafu wamekuja na jambo baya? Je, hawa maulama hawajui? Nadhani kuna maswali yaliulizwa na Sheikh Abdul Fadhil katika ule muhadhara kama 10 hivi. Sasa ikajibu kwa rahisi. Yaani huyu ana majawabu mepesi ndio kwa sababu huyu anajitia kama hamnazo yani. Kimtazama kama hamnazo yani. Yaani watu wapo kwenye dini yeye anachukua rahisi. Kwa hiyo akasema wajua kwani mtu akizakiwa kuzakiwa sio isma kweli? Maneno hayo ni ya kweli. Kwamba kuzakiwa nikimwambia mtu fulani huyu bwana ni mtu mkweli, si maana hakosei. Na akitokea mtu ambaye ataonyesha ukweli wake, hii inaitwa jarhu. Sasa jarhu ambayo ni mufassar, ikiwa imekuja baada ya taadili, baada ya mtu kuadilishwa, alafu akatokea mtu ambaye ana ilmu, ana maarifa, anajua zile aljawarih, vile vitu ambavyo zile jarih ambazo zinakosoa alqawadih, vile vitu vinavyo mtia mtu katika makosa. Sasa akija akisema huyu bwana ana moja mbili tatu, je, hii taadili huku alipozakiwa na kusifiwa mtu huyu, mbele ya kutajwa yale mapungufu, kutaendelea kubakia? Jawabu la, kwa sababu jarhu almufassaru ni muqaddamu ala taadili. Jarhu ambao ni mufassar, mtu akaja akamjeruhi mtu kwa hoja na adila, huku kujeruhi kwa tangulizo. Hata kama wewe mtu huyo sema bwana yule ni mtu wa kweli, hana matatizo. Sasa mtu akwambia hana matatizo vipi? Asikilize sauti yake, mbona akasema hivi? Haya, sizama, mbona ana moja mbili tatu? Kwa hoja, huku kuadilisha na kuzaki hakuna nini, hakuna kazi. Huyu bwana akaleta hiyo hoja, au sio? Maneno mazuri, maneno mazuri, lakini yamekusudiwa nini? Batili. Haya, akasema Sheikh Jibrin, Sheikh Abdullah bin Muhammad al-Mutlaq na mwingine daktari hakumtaja, kasema tu ni mwanafunzi mkubwa wa Sheikh Saad, na yasemekana yeye kachukua ilmu nyingi kuliko Sheikh Uthaymeen pia, naye kawajeruhi yani hawa. Kwa anataka kusema kwamba tazkia za Sheikh za Ibn Baz, tazkia za Sheikh Al-Fawzan, tazkia za Sheikh Muhsin al-Abbad na wengineo katika mashaikh hazina kazi, kwa sababu zimejiliwa na nini? Na jarh. Lakini hii jarh sharti yake ni nini? Ni mufassar kwa dalili. Lakini cha ajabu, yeye amezungumza kwamba kwenye hiyo sauti yake kwenye muhadhara, Sheikh Ibn Baz alimtaja kwa uzuri na kumzaki Said Qutb pamoja labda na wafuasi wake, alafu akasema lakini tazkia yake haikufanya kazi, kwa sababu kuna watu walikuja kumjeruhi Said Qutb. Kwa nini? Kwa hoja na dalili na vitabu vikaandikwa. Kwa hiyo maneno ya Ibn Baz hayatofanywa kazi, kwa sababu yeye kaadilisha. Kwa nini? Kwa dhahiri iliyomfikia au waliosikia, lakini waliokuja kujeruhi wamekuja kwa hoja. Ukisoma Dhilalul Qur'an, sehemu fulani kasema hivi, kasema hivi, kakufurisha mujtamaa wote, mujtamaa wa kishirikina. Je, mtu namna hii tazkia ya Ibn Baz itafanya kazi? Jawabu la, kweli. Akatoa msingi kama huo, alafu akamtaja sa Sheikh Jibril ndio ambaye amekuja kuwajeruhi na nani? Kina Sheikh Muhammad Aman al-Jana. Aliyekuwa Sheikh Jibril naye, tutaona kitabu hichi kumbele yetu hichi, Malhudhat wa Tanbihat, Sheikh Jibril anafatawa nzima amsifu naye Said Qutb. Sasa huyu huyu anapita maslaki ambayo yeye ameiona si sawa ya kumsifu Said Qutb, ndio naye amjeruhi Sheikh nani? Muhammad Aman al-Jana. Vipi yani majeruhi aliojeruhiwa anajeruhi? Sijui umeelewa? Yani ajigonga, hajielewi kwa sababu hayupo katika haki. Sasa haya tutayaona kwa tafsiri na upambanuzi. Hii ilikuwa tu ni dondoo. Hili ni jambo la shubha ya mwanzo wakati anajibu. Shubha nyingine ambayo pia itakuwa ni katika muhadhara ni suala la kumtetea Muhammad Bachu. Sasa suala la kumtetea Muhammad Bachu katika kadhia mbili. Kadhia ya Muhammad Bachu kusimama katika mimbar akazungumza maneno ambayo yako wazi, anadhihirisha aibu na mambo ya dhulma kama anavyodai yaliyofanywa na rais wa Zanzibar hivi sasa. Msimama na akasema kwamba tulilaani, tulifanya kadha, lakini kwa kuwa tu rais huyu wa Zanzibar na rais wa Jamhuri ya Muungano wamewatoa mashekhe wa uamsho, hilo ndio likapelekea sasa asifu. Lakini hapo hapo akasema kwamba yani ni kheri ile, yule rais wa Zanzibar ni kheri, lakini anosaniwa na shari. Sasa ana maneno kama haya ameyazungumza, au mfano wake, maneno ya kuashiria kwamba utawala waliua, walimwaga damu, maneno ya tuhuma ambayo inawezekana kama ataambiwa labda alete ushahidi wa wazi, inawezekana ikawa hana kushana waliofanywa mashekhe wa uamsho magerezani, yote akiwa anashambulia utawala na kuonyesha kwamba tawala hii imefanya mambo makubwa kwa kuwatoa mashekhe wa uamsho, lakini wanaume, kwa sababu utawala huu unatawaliwa na rais ambaye ni mwanamke. Kwa akasema utawala huu ambao una mwanamke, mwanamke kafanya jambo kubwa ambao wanaume walikuwa mikoja ya watoka.
Kuna wanawake wengine watakuthubutu kuyafanya mambo wanaume walikuwa wakifikiria kuyafanya, mikoja inawatoka, hawezi kuyafanya. Kuna wanawake wengine Mwenyezi Mungu anawasifu, anasema walaisa dhakaru kaluntha. Kuna wanawake wengine sasa wasawa na wanaume kabisa kabisa, iko hivyo. Na naam, tumeyashuhudia hayo katika hili tukio ambalo limetokezea la kuachiwa huru wale watu waliokuwemo ndani kwa mujibu kwa takriban miaka 9. Tumeshuhudia hili. Mwanamke kiongozi wetu wa taifa letu, Mungu amhifadhi na Mwenyezi Mungu amwepushie mahasidi na Mwenyezi Mungu amuondoshe katika kabineti yake mijitu minafiki ambayo haiwezi kuridhika na mwenendo wake huyu. Ni jambo la kujivunia sana. Mwanamke ameweza kulifanya jambo kubwa zito lililokuwa likiwatoa mikojo wanaume wakilifikiria. Hakuna hata mtu mmoja alikuwa akithubutu kunyanyua mdomo kusema tu kwamba eh bana wanaonewa hao waachiwe. Wanaume wazima walikuwa wamekaa kimya.
Kusudia wanaume manake ni watawala wanaopita. Sasa haya ni maneno mazito ameyazungumza katika mimbari. Na wala sisi hatuna maana kwamba tunawachongea. Sababu watu wengine wanokisema hivi bwana hawa wapo kazini hawa. Achongea. Tuna maana hiyo. Lakini haya maneno aliyozungumza Sabarahiani hiyo juzi aje amtetea kwamba huyu kijana pia katiwe kwenye uhawariji kwa maneno hayo. Lakini mambo yapo.
Hivi karibuni kulikuwa na kijana mmoja alikuja hapa, mtoto wa Sheikh Nasr Bacho. Muhammad Nasr Bacho alikuja hapa. Tendo la kuja yeye hapa mwenyewe anakiri, sasa nilikuwa pamoja nao mimi. Alikuwa na majadida mwenyewe asema tamka sasa alikuwa nao, lakini sasa nilipoona mwelekeo wao wanapokwenda nikaachana nao. Sasa tendo la kuja hapa kushirikiana na Ansari, naye pia wamempa lebo kwamba ni Khawariji. Na hasa wamechukua hutuba moja ya Ijumaa, alikuwa akizungumza habari ya watawala wa zamani wa Zanzibar walikuwa kutesa raia na nini, maneno ambayo yapo katika mambo ya siasa, mavyama ya siasa na kudumiana na kuua raia wanafanyaje, ameyazungumza haya. Sasa kwa kusema vile kaambua Khawariji, kwanza umejenga itikadi kwamba ukiwataja watawala hadharani basi wewe Khawariji.
Sasa hili ndio katika ile balaa alilosema, sababu kuna tanaku na balaa. Kwa Barahiani akataka kuonyesha kwamba hawa ndugu zetu masalafi wao kila akisema mtawala tu basi atakaye msema mtawala ni Khawariji, ni katika Mahawari. Kwa akasema nchi kama hizo demokrasia, kwa maana kuna watu na kuna hikima, akasema ya kumsema mtawala wazi katika mimbari. Na akatolea mfano kwamba yeye alikwenda wapi? Uingereza. Akalitaja jimbo huko. Hilo jimbo Uingereza anatembea, kuna mtu amtukana malikia wazi matusi ya uoni, na askari wanapita na vifimbo hivi, sababu ni nchi za demokrasia.
Kwa upana zaidi, sasa hawa ndugu zetu majadida maskini, akitokea mtu akizungumza kwenye gazeti kumnasihi mtawala au kwenye mimbari kuna si mtawala, na pengine katumia hikma kaona hapa ni mahala panastahili, kwa sababu manchi ya demokrasi haya yamekuwa eti kuna uhuru wa kusema. Mimi nimekwenda Uingereza, nimekwenda sehemu moja inaitwa Speaker's Corner siku ya Jumapili. Eneo hilo serikali imeruhusu uzungumze chochote unachotaka, chochote, siasa, matusi, nini. Nimekwenda kushuhudia bwana mmoja kasimama kazi yake kumtukana malkia, tena matusi ya nguo, na askari wapita na vikofia vyao vile na huku umeweka mikono na virungu vyao, hawana habari. Sasa nchi kama hii, kama unaona mtawala anaenda kombo, ni hikma kuzungumza. Lakini kuna nchi nyingine uwezi, bali uwezi hata kisirisiri uwezi, wewe utakaa kimya sasa mbandani ya moyo wako na unafanya inkari ambayo ni wajibu kwa kila Muislamu. Inkari ya moyo ni wajibu. Kwa hiyo sasa kufunga mlango kabisa kwamba haifai kabisa kuzungumza ni kinyume cha manhaji sahihi ya Ahlusunna wal Jamaa.
Sasa tutakuja kuona, je, hata kama mtawala atasema nitukaneni, yafaa? Alafu tamjibu kwa maneno ya Sheikh Al-Uthaymeen, huyo anaosema akasema kuna hizo sala. Kwa nukta hii itamchanganya Barahiani pamoja na yule Barahiani mdogo. Tutawachanganya, mtasikiliza maneno yao na tutaona. Nukta nyingine ni nukta ya siasa. Kama wakati akimtetea Muhammad Bachu, baada ya Muhammad Bachu kuambiwa kwenye semina ya Moshi kwamba huyu watu wake na rafiki zake ni Abu Qatada, na Abu Qatada ni kampena, anapiga kampeni kumpigia moja katika wagombea wa rais Kenya. Sasa mtu ambaye ni kampena katika vyama vya siasa, tena kampena huyo ni shekhi, aomba dua mtu ambaye sio Muislamu atawale. Kwa hiyo mashekhi walipozungumza Moshi kuonyesha kwamba huyu Muhammad Bachu maslaki yake siasa, na wenzie ndio hapo, yeye akatetea katika hii audio au mhadhara aliotoa au maadili ya mshahara, katetea vizuri kabisa, na huyo Abu Qatada ni salafi, na akaona maneno ya huyo bwana Bacho kumunga mkono hayana matatizo.
Ni tukio hili limejitokeza hivi karibuni kwa wale vijana ambao mnaingia kwenye mitandao, huyu alaka Muhammad Bacho ali katika semina iliyofanyika bali ni msikiti wetu, Jondu bin Junada alikuwa Moshi uliotekwa na majadida iliyoporwa, walifanya semina kubwa ya wiki iliyopita. Sasa katika mambo ambayo ameyatawanya, kuna kijana mmoja aliuliza, je, huyu Muhammad Bacho huyu ni salafi? Basi akasimama kijana mmoja wa Kiunguja akamwambia, wewe bwana mko Unguja, wewe ndio unastahili kujibu. Akajibu yule bwana kwamba maana ya maneno kwamba huyu atakuwaje salafi wakati yeye ambatana na hizbi. Hizbi gani? Kuna kijana mmoja yuko Kenya hapa, mwana sunna anafahamika siku nyingi sana, anaitwa Abu Qatada. Huyu anaambatana na mahizbi, huyu marafiki zake takuwaje msalafi? Salafi hawezi kutembea na mahizbi bwana.
Sasa tutaweza kuona tanakuvi yake, kwa sababu Barahiani mwaka 2000 amesomesha kitabu ambacho kinaitwa Tanwiru Dhulumati Bikashfi Mafasidi wa Shubahati Al-Intikhabat. Mwaka 2000 Barahiani ameweka mihadhara yake, anasomesha pale 19 si ukoja alikuwepo, kitabu kina Tanwiru Dhulumati Bikashfi Mafasidi wa Shubuhati Al-Intikhabat, yani kusitia nuru visa kuvinuri, kuvitia nuru, yani kuwe na mwangaza katika visa mbalimbali, kuweka wazi mafasidi na shubuhati za chaguzi hizi za kisasa za kidemokrasia. Hichi kitabu muallifu wake ni Abu Nasr Muhammad ibn Abdullah al-Imam Hadaullah, ambaye wakati huo aliandika kitabu hichi. Nyinyi mnafahamu Muhammad al-Imam, wakati ameandika kitabu hichi kimefanywa takdim na fadhilatu Sheikh al-Allama Abu Abdurrahman Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i. Na kwenye sauti yake utaona hapa alimsifu sana Sheikh Mukbil. Sheikh mkubwa pia utaweka sauti yake. Lakini tazama mwaka 2006 na 2007 alimgaragaza Sheikh. Sio Sheikh, alikuwa mlinzi tu huko, alikuwa kadha, ana fikira za kishia, ana hivi. Aliweka muhadhara kamili 19 mimi nilikuwepo. Anaeleza tu kwamba huko Damaji hakuna elimu, hakuna chochote, ni hadathana tu, hadathana, hadathana. Na wakati huo alokishika kurusuni hajuri, akamweza huyu hajuri ni mahjuru. Hivi afanya kebehi bwana. Sasa ukitazama mwaka 2000 huyu Sheikh Mukbil ni Sheikh mkubwa, na wanafunzi wake wanaona kitabu hichi ndio kitabu anakitumia, na hichi kitabu ndani yake huo hiyo demokrasia na uchaguzi na uhizbia ulipochapwa ni ajabu. Lakini huku alikitumia. Baadaye mtu huyu amekuwa ni fajir katika husuma. Shekhe huyu, Shekhe Mukbil sio shekhe. Shekhe huyu ana fikra za kihawariji, na ndio Kasim Mafuta anasema alipokwenda huko ndo akazibeba fikra hizi za tashadudi, kazitoa kwa shekhe wake Mukbil sababu ana fikra za kihawariji. Ni mtu maskini, hayupo kidini. Ukimtazama aona kama vile hataulizwa yaum al-qiyama. Yaum al-qiyama utaulizwa, wewe ulizungumza mambo haya hayafai. Mpaka anasema kujiunga katiba ya chama chao hicho cha Ansarusuna au katiba ya taasisi, kujiunga na chama haifai, vyama vya demokrasia, kwa sababu ni kufuru. Leo wamtetea Muhammad Bachu, anemtetea mtu ambaye yeye yuko katika chama cha demokrasia, huyo anamwombea kafiri dua awe mtawala. Aliyakuwa jamani mtume sallallahu alaihi wasallam, hebu nitakuja kwenye nasaha, hebu tumuogopeni Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaeleza kwamba haifai kuwatokea watawala, au sio? Hatta tarau minhu kufran bawahan indakum min Allah fihi burhan, mpaka muone kwa wale watawala ukafiri wa wazi, mnahoja kwa Allah juu ya ukafiri wao. Hapo sheria imewaruhusu Waislamu kama wana nguvu al-qudra, na wataweza kumuondoa yule mtawala ambaye ni kafiri kashaingia katika kufru bila ya mafsada makubwa, kwa maana ya kipima maslahi na mafasidi ionekane kwamba mafsada sio makubwa, tuweza kumuondoa na kumweka mwingine Muislamu. Sheria inawaruhusu wamuondoe yule ambaye amekuja na ukafiri wa nini wa wazi. Sijui mwanielewa na utakualeta. Sasa vipi atokea salafi amuombea kafiri awe nani mtawala? Sijui mwanielewa. Huku mtume anasema mtawala Muislamu akifikia kwenye kufuru ya wazi waruhusiwa kumtokea na kufanyaje, kumuondoa kama mnaweza. Huyu amuombea kafiri hajaingia, lakini amtaka kafiri amuombe Allah kafiri afanyaje atawala. Mmeelewa mjaelewa? Sasa sijui yani wako wapi na hadithi, sijui wana akili timamu hawa wakikaa vile. Yule kijana alitahadithi tu kumwombea dua, si mtu kafiri, si masalihi ya kidunia.
Tena yasemekana kamwombea dua ashinde kwenye urais. Ah, si dalili hiyo ya uhizbi huo? Mambo ya siasa yanatuhusu nini sisi masalafi? Yule kijana alipata ile kilipu akajibu kwamba bwana, mimi swala la kumwombea Ruto dua, mbona naona kuna akwadi za wanachuoni inafaa kumuombea kafiri katika mambo ya dini.
Huko kote unazunguka ya unakwenda hapo wewe, hadha kafir, hadha yad'u lilkafir, huyo muombea kafiri atawala waislamu. Baadhi yenu ni waislamu, watu wa Mombasa ni muslimini. Je, muislamu kumuombea kafir awe mtawala, hali ya kuwa mtume anasema mkimwona mtawala muislamu kafika katika kufu, maruhusiwa kufanyaje kumtokea na kumuondoa pale katika utawala, mumweke mwingine Muislamu kama mna kudra, uwezo, labda mna nguvu ya kupambana na jeshi lake mfano, na yale mafsada ya kizana maslahi tunaona kwamba mafsada sio makubwa, itaruhusiwa. Kama nguvu hatuna na uwezo au mafsada yatakuwa ni makubwa, itakuwa tufanyaje? Tusubiri. Hivi ndio fatawa za Ahlul Ilm. Nimeelewa. Sasa barahiana mtetea huyu kijana kumuunga mkono kati ya leo. Sasa kama huyu kijana labda bado mchanga, wewe mzee una miaka mingi, hizi ahadithi na kana hujaziona, kwa pia tutajibu katika nukta hii. Tumeelewa? Lakini pia tutajibu katika ile hadhara wake kile kipengele ambacho kilitokea kule kwenye semina ya Moshi kuhusiana na yule bwana aloandika status zile kwamba watu wanatumia hela asilimia milioni takriban 30 kuweka semina hizi, maduati hawao, madam hizo hizo. Nadhani yule jamaa alijua yeye pale akapata upenyo kwamba yule kijana akatukama kweli kweli na kasi mafuta kamgaragaza. Lakini hasa huyu pamoja na Muhammad Bacho akachukua maneno ya shekhe wetu Abu Hashim aliposema kwamba hakuna mtume aliyokuja kufundisha nini biology, na maneno haya na yameelezwa hivyo. Kwa hiyo ikawa ndio hoja Barahiyani akatambaa akahusisha mambo haya na Shamsia, kwa sababu Barahiyani ni mtu ukimtazama very technique katika talbisi na kuunganisha watu na kuwafanyia tajhili, yani kuonyesha kwamba Abu Hashim, Sheikh Qasim hawa wana fikra za kishamsia. Kama Muhammad Ayub aliulizwa vipi hapa kuweka shule, amwigisia mwenyewe akasema ndoini hapa msiotee mambo ya kiukimu kimu, shule si ukimu tu.
Nakumbuka Sheikh Muhammad Ayub rahimahullah, Mungu amghufirie, alitakiwa pale Tamsta aeke kitengo cha vijana kujifunza mambo ya jasiriamali, washi nini. Alisema hadharani, nakumbuka mimi niko hai kijana namsikia, asema nini bwana, hapa sisi tutafundisha elimu sharia, eti kuna watu watuambia tujenge mashule nini bwana, shule si ukimwi tu. Sasa kumbe hizi ni athari zimeingia katika vijana hawa waliopitia huko.
Sasa angalia, yeye Barahiyani anazungumza na masalafi, anazungumza ana mmoja wake ni Sheikh Qasim na Sheikh Abu Hashim. Hii habari za Muhammad Ayub yani, lakini kwa vile hawa wapita Shamsia ataka kuonyesha watu kwamba hizi fikra hizi za kusema mtume hakuja kufundisha biology na kadha mambo ya shule hizi ni fikra za shehe lao. Lakini sasa sisi tuna maneno tumeyapata ya Salim Barahiyani, amezungumza mwaka 1997, mwaka 1997 Salim Barahiyani pia naye anaeleza kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam hakuja mtume sallallahu alaihi wasallam kufundisha haya elimu hizi za uhandisi na kadha.
Mtume sallallahu alaihi wasallam kubainisha kuna mambo alibainisha ya dini na yale ya dunia hayamuhusu, hakuja yeye mtume kufundisha watu kutengeneza basikeli, kutengeneza magari, mapeni, si kazi yake hii kufundisha watu uhandisi au vile ukulima stadi, si kazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume kaja kufundisha dini kwa ujumla, maneno ya Mungu kutoka mbinguni wahi. Yale mambo ya dunia Mwenyezi Mungu amewaachia watu wayaendeleze wenyewe, maadamu hawafanyi haramu wafanye kwa huria, na Mwenyezi Mungu ameagizishia huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha, amewaumbeni kutoka kwenye ardhi hii na amewatakeni muijenge. Kwa hiyo kuijenga ardhi, kujenga mambo ya kiufundi, utabibu, sijui mambo ya uhandisi, mambo ya mabarabara, mambo ya mashule, manini, mambo ya kidunia, haya haikuwa ni kazi aliyokuja nayo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam.
Hii sauti yake 97 bado kidogo hajazeeka. Sema mtume akuja kufundisha uhandisi sio kazi yake, au sio? Ustadi si ndio huo ujasiriamali ule kijana alikuwa usema. Sasa maneno haya na waliposema Abu Hashim ya tofauti gani? Sasa nitaweza kuwasikiza, mtayasikia vizuri mpaka kule mwisho asema antum a'lamu bi umuri dunyakum.
Kwa mfano angalia, kulikuwa na watu ni wakulima wa mitende, wakafanya taabiru nakhla, wanasema taabiru kwa lugha ya Kiarabu ni kupandikiza mtende, kutoa mbegu ya kiume kutia kwenye mbegu ya kike, kazi za ufundi wa wakulima hizi. Mtume akashangazwa na lile jambo, akawauliza tu, kwa nini mwafanya hivi? Kisha akaondoka. Wale mabwana, swali la mtume, kwa nini mwafanya hivi, walidhania kwamba mtume halipendi hili.
Kwa hiyo wakaacha kufanya taabiri. Kufika msimu wa mavuno, wakaja kugundua hakuna tende moja ilipatikana. Kwa nini? Hapakutimia mambo ya upandikizaji ule. Wakamwendea, ya Rasulullah, wewe ulituambia hivi, tukaacha sisi, sasa hatukupata kitu. Akaambia, jamani, sikilizeni bwana, tamko mashuhuri Mtume alilisema ambalo ndio hoja kubwa tunaikamata dhidi ya wale wanaozungumza habari ya mikrofoni, sijifeni, anasema antum a'lamu bi umuri dunyakum, nyinyi mwajua zaidi juu ya mambo ya dunia yenu.
Aha, si ndio mashaikh walikusudia hivyo? Kwani mashaikh walikusudia kwamba eti shule hazifai? Kama ambavyo wewe pia isikana ukusudia hivyo. Sasa nitawasikilizisha, alafu tamuuliza yeye na bacho. Kwa sababu yeye na ubacho ndio hapo ametambaa sana. Sijui shekhe fulani alikuwa mtaalamu wa nini, daktari. Yaani wamezunguka, majani yako hapa wallah. Umepeleka mbuzi huko Kirara, kuna majani yako hapa tu. Mezunguka kote huko na kadhazo shekhe. Kwani haya wakati mwanzo hayasemi yeye alikuwa hajui? Sasa huyu kazungumza mambo ambayo ukisikiliza ona kabisa huyu mzee mbona. Lakini huyu mzee ana fujuri katika husuma. Katika sifa kubwa ya barahiali mbaya ni mtu ana fujuri katika husuma. Yaani kuna mambo yeye azikana ameyasema vile vile, lakini sasa hivi manake kama vile kapagawa. Kapagawa sasa hivi nikachanganyikiwa. Hivi ninavyoambia yuko handeni sio? Handeni? Yuko andeni, jana katoa mhadhara huo Salafia Jadida, hangaika kapagawa maskini, lakini ajigonga tu kila akizungumza. Mtu makini akitulia mwana hapa, mzee amna kitu. Kama mbuzi bwana ameshachinjwa huko, garagara kote ndakufa tu, zania hata atakuwa hai. Kama kashakatwa ile hapa ndakufa tu, yote hangaika hiyo. Yataharaka ila al-maut la ila al-haya, huyo anataharaka ila al-maut, sio katika uhai. Sasa nianze hizi, nimesema nukta tutazungumza, tukipata siku mbili tukimaliza, sawa, tukimaliza tutawatangazia tena. Alafu hii mada itakuwa ina toleo la kwanza na toleo la pili, ni kama vile kitabu. Sasa bado endelea kusema, kwa madamu endelea kusema, kwa vile hayupo katika haki, kila siku anafanyaje, anajigonga. Kwa hiyo pia tutakuja kurudia tena, kama vile kitabu kuna tabaatul ula na kuna tabaatul thania, kwa tabaa ya pili kwa zingine ina mazidi kidogo au ina vitu kuviweka sawa, hivyo hivyo. Kwa tumsikilize yeye akitoka ndeni, kama atakwenda Tabora, atakwenda wapi, alafu taja tena. Sasa lengo sisi kuwajulisha wale anubala, yeye kwa vile anaonekana, wallahi atumkatii tamaa, kwa sababu Allah ndio ambaye anaweza kumweka mtu pale anapotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wallahi ukimsikiliza huyo mzee, tuacha tu rahma za Allah, lakini sio mkweli na ni mtu ameshupalia batili. Mtu yote ukimsikiliza ukifuatilia ameshupalia batili. Nasaha zangu sasa, nikianza kipengele cha mwanzo cha mhadha, nasaha zangu ni hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Abdullah ibn Amr. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema mambo manne, arba man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Mambo manne yakipatikana kwa mtu, mtu huyo anakuwa ni mnafiki khalis, yani pure, hana chenga, ni mnafiki hasa. Jambo la mwanzo, wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun min an-nifaq. Na katika hayo mambo manne, mtu akipatikana na jambo moja kwake, basi anakuwa ana ile sifa au ile tabia hiyo ya unafiki, lakini haambiwi mnafiki khalis. Na unafiki huu makusudio ni unafiki wa kivitendo, sio akiitikadi una ukafiri. Mtume akataja jambo la mwanzo ni pale mtu huyo atakapozungumza au anapozungumza anazungumza uongo, kwa maana si mkweli katika mazungumzo yake, akiaminiwa anafanya khiana, akiweka ahadi fulani makubaliano anatengua. Wa idha khasama fajar, ndio mahali shahi. Akifanya husuma, husuma ima ya kimaneno, na hii ndio ameeleza ahlul ilmi. Kifano unazozana na mtu, unazungumza kadha, unaweka muhadhara, basi miongoni mwa alama za unafiki ni kufanya fujur katika husuma. Qala al-Hafidh Ibn Hajar, anasema al-fujur huwa al-mail 'an al-haqq wal-ihtiyal fi raddih. Fujuri maana yake nini? Fujuri ni kwenda kombo na haki. والاحتيال في رده نكتميه حيلة katika kuradi nini haq. Unaelewa vizuri? Fujuri maana yake ni kwenda kombo na haq na kutumia hila katika kuiradi haq. والمراد انه na muradi ni kwamba idha khasama ahadan, mtu akikhusumiana na mtu fulani, fa'ala kulla sabil, anafanya njia zote غير مشروعه نجي ambazo sio mashru, fa'ala kulla sabil, anafanya njia zote غير مشروعه sio kuwa mashru'a, anatumia mbinu mbalimbali njia ambazo za kisheria, wa ihtiyala fiha, na anafanya hila mbalimbali, hatta ya'khudha alhaq, ili apate kuichukua haki, min khasmihi, kutoka yule mgomvi wake, yule anayeteta naye, anayefanya naye utesi, anogombana naye. Wa huwa bidhalika mailun ani sirati almustaqim, na huyo kwa kufanya hivyo ameiacha njia ya sawa. Sasa hii ni tabia wako nayo watu wengi sana, tunapozungumza, tunapoingia katika utesi wa mazungumzo, wewe unasema hili nafaa, mimi halifai, hili jambo naona si la sawa, mimi naona la sawa. Kinachotakiwa ni mtu kutumia njia za kisheria kwa yule hasimu wake, ili kuthibitisha ile haki aliyokuwa nayo. Kama yeye hana haki, atakiwa ataraja, akubali kwamba mimi sina haki, kwa hili ndugu yangu ana haki. Asitumie hila, asitumie njia mbalimbali sio kwa za kisheria, ili tu aweze kuipata haki kwa huyo ndugu yake. Hizi au njia hizi ndio fujur mtume anaosema ni alama au ni tabia katika tabia za unafiki. Maneno yako mengi, nitakwenda kwenye maneno ya al-Imam al-Hafidh Ibn Rajab. Al-Hafidh Ibn Rajab anasema fa idha kana ar-rajulu, ikiwa mtu dha qudrati, fa idha kana ar-rajulu dha qudrati, ikiwa mtu ana uwezo, inda al-husuma, katika husuma, mijadala, mazungumzo, sawaun kanat husumatuhu, sawasawa imekuwa ile husuma yake, fi dini au fi dunia, katika mambo ya dini au ya dunia, ala an yantasira lilbatil, ikiwa mtu huyo ana uwezo wa kutaka au kuchukua nusura kwa batil, yani kupata ushindi kwa batili, ala an yantasira lilbatil, achukua ushindi, apate ushindi kwa batili, wa yukhayyila lisami, na adhanishe au adhanishe wanaosikia, annahu haqq, kwamba hii ni haki. Yana natumia mbinu ili alete ile dhanna kwa watu kwamba hili jambo ni haki. Wa yuhina alhaq, na anafanya hivyo ili ainyongeshe na kuidumisha, aidumishe ile haki, anyongeshe na kuidunisha haki, kwa maana aifanye haki iko chini. Wa yukhrijahu fi surati, na aitoe fi surati batil, ailete ile haki kwa watu ionekane ni kama vile batil, kwa sura ya batil. Kana dhalika min aqbah almuharramat, hilo kwa mtu huyu itakuwa ni katika mambo ya haramu sana, jambo hilo ni jambo la haramu. Kana dhalika min aqbah almuharramat wa akhbath khisal an-nifaq, na ni tabia mbaya kabisa katika tabia za unafiki. Watu wengi tunaposema hatudhani au hatuna yakini kwamba iko siku tutasimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tutaulizwa vile ulivyosema, ulisema kwa ajili ya Allah, ulisema kuinusuru haki, na hizi njia ulizotumia ni njia za kisheria katika kuinusuru haki, au ulitumia hila na njia mbalimbali ili batili uifanye ni haki, au batili au haki uipe sura ya batili mbele ya watu. Jambo hili na inasihi nafsi yangu, na mnasihi Barahiani na wafuasi wake, na kila ambaye ana tabia hii, Hii ni tabia mbaya kabisa. Usitumie mbinu zisizokuwa za kisheria na hila mbalimbali na uongo na kadhibu katika kuinusuru batili. Jambo hili ni baya na mafikio yake ni mabaya. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi aliyotaja al-Imam Abu Daudi na wengineo kutoka kwa Ibn Umar radiyallahu anhuma, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man khasama fi batili, yoyote atakayefanya utesi akawa anazozana akinzana agombana katika batili, wa huwa ya'lamu, na anajua kwamba hii ni batili, lakini mbasi tu kwa sababu mimi ninazungumza na mtu fulani, lam yazal fi sakhtillah, mtu huyo ataendelea kubakia katika machukivu ya Allah subhanahu wa ta'ala, hatta yanzia, mpaka ajitoe. Wa man qala, na atakayesema fi mu'min ma laysa fihi, atakayesema kwa mu'min, sikwambii shekhe ali mu'min ukamzungumzia mambo ambayo hako nayo, askanahu Allah ta'ala aradghat khabal, Allah atamweka mtu huyo katika sehemu hiyo, hata yakhruja, mpaka atoke, mimma qala, kwa yale aliyosema, au asha yale aliyosema, atoke katika yale aliyosema. Aradghat khabal ni sehemu ambayo usaha maji ya watu wa motoni, ile sehemu inotiririka pale, Allah ndo atamweka yule mtu ambaye anamzungumzia muumini jambo ambalo hana. Hivi ukisoma hadithi hii, kama unaamini kuna siku ya mwisho, una yakini, utathubutu kumzulia muumini? Utathubutu kumzulia mtu alim? Na wakati Barahiani anazungumza mwaka 2000 asomesha kitabu hichi, fitna ya Khalidi imetokea mwaka 90 na 91, au sio? Na yeye amezungumza kwamba huu salafia jadida umeanza mwaka 90 91. 2000 Barahiani anamsifu Sheikh Mukbil, ni mwana wa chuoni mkubwa, na ametuma sasa hivi clip ili kujionyesha kwamba yeye amewasifu nini maulama hao wa kisalafu. Lakini maskini, kumbe ndo ajimaliza kama nilivyosema, yataharaki ila madha ila al-maut. Wewe tumekusikia kwa masikio yetu 2006 2007, Sheikh Mukbil huyu ulimfanya kama mtoto mdogo kwa mgaragaza. Sheikh Muhammad Amani Aljanu ukasema kaitoa fatawa ili apate nini, ujinsia wa mamlakatul Arabia Saudia. Sheikh Abul Fadl akakujibu, alipata ujinsia wa mamlakatul Arabia kabla ya tukio hili kwa miaka 40 takriban. Juzi anakiri, sauti pia ipo, muhadhara Muhammad Maadi na Mshaka, huyu alipata uraia mapema.
Sasa kuna shekhe mmoja wako ambaye ni mwalimu alikuwa Jami Islamia, ndio huyo anaitwa Sheikh Muhammad Amani Jami. Yeye asili yake ni Mwethiopia, Mwafrika, alipata uraia siku nyingi pale, ikawa ni mwalimu.
Sasa si 2006 na 2007, sio wadogo. Mimi nimemaliza sana 2007, ina maana nina akili. 2007 mimi namaliza thanawia, kwa tuna akili, uko kiasema kutakusikia. Wewe hawa suru wasema hamna kitu, hawa wamejipendekeza, maneno mengi ni ya dhulma, kwa sababu huyu mtu ni fajir katika husuma, ni mtu anachupa mipaka, anatumia hila mbalimbali, hamuogopi Allah katika mambo ya husuma. Na hawa wanaozungumza ni watu maulama. Hebu itazame khairi ya Sheikh Mukbil wewe katika nchi ya Yemen, tazama khairi aliyofanya Sheikh Muhammad Aman al-Jami, tazama vitabu alivyoalif na ilmu aliyoacha. Yeye hawa wanaona ni watu hawana maana yote, akawasema kwa lugha ya kibehi kabisa. Hii yote kwa sababu nadhani takuwa na mapungufu fulani katika mambo ya kidini. Yaani bora mtu kae kimya. Siku ya kiyama ni siku nzito sana. Mtu anakwenda kuwekwa katika sehemu ambayo usaha na maji ya watu wa motoni yale wanaungua. Unakwenda kuwekwa pale kwa sababu tu ya kumzungumzia muumini jambo ambalo hana. Seuzi Ali na wanaochuoni wakubwa wamesimama wakasema hakuna, hakuna hiyo jamia, hakuna madakhila, hakuna salafia jadida. Wewe unataka nini mpaka leo? Na nyie mnobakia na tamko la jadida, mwatafuta nini? Mbona mmeingizwa katika jambo hatari? Hamuoni kwamba mnaendelea kushikamana na utesi katika batili, hali ya kuwa si sawa? Na hali hiyo mtu inamfanya yuko katika sakhti, yuko katika chuki za Allah, mpaka atoke katika hilo. Hizi ndio ilikuwa nasaha zangu na maelezo yako mengi, lakini ukurasa huu na uacha. Nasaha ya pili nilikuwa nazungumza au nimesema kwamba tutazungumza pia, sisi tunawaradi watu au anayesimama yote kujibu kuwaradi watu fulani, tutakiwa tushikamane na dhawabiti za radi ala al-mukhalif. Nishatoa mhadhara mimi Moshi pale usimada hii, nikaona kama mtoe nasaha, lakini muhadhara huu pia nimeutoa Toyota. Nakumbuka kwamba huku kumradi mtu ni jambo, ni ibada, sio jambo la mchezo tu kama vile watu wa siasa wanavyochukulia. Yahitaji ikhlasi lillah, na vinginevyo utaulizwa yaumul qiyama kwa pale ulipokaa wewe ulikusudia nini. Lakini jambo la pili, lazima mtu awe na muwafakati sunna, kwa maana ilmu, kile unachokisema umesimama katika haki au unakanyaga kanyaga tu. Lakini kadhalika al-adlu, uadilifu ni kitu cha msingi sana, kwamba unapomzungumza mtu, unaporadi watu au kundi, uwe muadilifu katika kunukuu, muadilifu katika kuyanasibisha maneno, uyalete maneno ya mtu imma harfiyan ile nasan, kwa sababu hili unapokuwa unazungumza maneno ya mtu, ila ni indirect speech ambayo inahitaji ima unukuu kwa njia mbili, harfiyan kalima kalima, au bil maana maana ambayo haitotoka katika makusudio ya anayozungumza. Sio jambo la mchezo la kusema tu. Uadilifu ni kitu muhimu, kwa sababu hapa unakwenda kugusa, unaweza kugusa heshima za watu. Uwe muadilifu, na Allah hili ametutaka, ametutaka katika Qur'an, la yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Sio chuki tu fulani kwa ufanye uadilifu kwa watu, fanyeni uadilifu, fanya uadilifu ndio takwa. Kwa unapozungumza mambo, kuwa muadilifu. Hizi tunatoa nasaha kumnasihi Barahiani na wafuasi wake, na pia kuwanasihi watu wengine pamoja na sisi nafsi zetu. Sio jambo la mchezo, hii ni dini, na kuna siku mtu tutasimamishwa, utaulizwa yaumul qiyama. Na wale wafuasi, usizungumze tu jambo kwa ushabiki, tuliza akili yako, tuliza akili yako vizuri. Wale wana comment katika YouTube, msije mkazungumza tu, maana kuna watu wanaona wana comment tu pale, ah huyu hamna kitu, huyu si mjinga tu, huyu kadha, huyu kadha. Wewe hili utaulizwa yaumul qiyama. Sio kwamba kwa vile kwenye YouTube comment pale imeruhusiwa ikufungwa, ukawa unaona una haki tu ya kusema. Kama unamsingizia ndugu yako yaumul qiyama, wewe utakwenda kuwekwa katika sehemu hiyo. Na tunazungumza tukebehi na kana. Na mtu mmoja nilikuwa namuona mimi, natazama, sipendi sana kusoma hizo comment. Na mtu mmoja sasa, huyu bwana sikakaa Yemen miezi miwili tu. Umeelewa? Kebehi. Sawa. Hatukukaa muda mrefu, lakini sio miezi miwili. Mbona muongo sasa? Samona miezi mingi. Yaani mtu anazungumza tu, ana comment tu, au una kitu, au watumii watu wa Amerika. Wewe ukiyaumul qiyama ukiulizwa, muamerika gani anatutumia sisi? Muamerika ataamrisha tauhidi. Muamerika inahitaji dawa tu salafia, watu wamfuate mtume, wavae kanzu, waeke ndevu. Muamerika gani mtu anatutumia sisi jamani? Sasa tulikuwa pia tuna mahela basi. Tupata tabu zote tuhangaika kumemwa Amerika atutumia. Jamani, watu wanasimamia miradi ya mbu tu ya malaria, tuona na magari huko. Ma DFP yale watu wanatumia tu miradi ya mbu. Mbu tu, watu wana maisha mazuri. Sisi tunatumika na Amerika kwenye jambo kubwa kama hili, hali ndio hizi. Hapa hapo wachangisha mafuta ya petroli, tara generator laweza likakatika, umeme ukakata. Mafuta ya petroli tuchangishana, afu Amerika tutumia. Mtu andika tu yaumul qiyama, wewe utaulizwa. Usione masahara tu na comment, iko siku utakufa, utafuliwa, utaulizwa. Haya mambo ya dini, tusio na ushabiki wa Yanga na Simba, CCM na CUF na Chadema na kadha. Dini ni kitu nyeti, ukicomment uwe na ilmu. Hapa mimi naandika hili kwa ilmu, kwa sababu kila kitu kitaulizwa yaumul qiyama. Hizi nasaha napenda sana kuzitoa, sababu naona kama watu wanakwenda tu. Nasikitika sana wakati mwingine nilikuwa na mimi sijawasikiliza sana, lakini ndio mmesema tunaweza tukawa tuna addition nyingine labda tukazitoa hizi mihadha. Lakini nilimsikiza kidogo Muhammad Bashu mara moja, tutafika labda huko. Anasema kukatokea kikundi kidogo katika hawa masalafu kikaanza na fujo, huyu ambidisha huyu, huyu ambidisha huyu. Kwa mashekhe wakashtuka, mashekhe wakashtuka, wakaanza kuandika kutoa nasaha. Katika hao ni shekhe Asadi, akaanda kitabu Al-Hafu fi ijtimai kalimati al-Muslimin. Mwenye pia ile anwani pia ikawa haijui vizuri, sehemu yake nitakuja. Lakini kwa nini ana kama hizi na sana zito?
Katika hawa hawa wote hawa wanaofuata madhhabu ya Salafi, kati na kati yao, kati na kati ya hawa, kati na kati ya hawa, wakaibuka watu kidogo kidogo, wakaja na tabia fulani. Watu kidogo wakaja na tabia fulani, ndani ya nani? Ndani ya wanaofuata madhhabu ya Salaf. Tunaelewana vizuri? Wakaibuka watu. Walipoibuka watu hawa, wakaja na tabia mbaya sana. Tabia mbaya sana. Ikapelekea wanaovioni kushtuka. Ya Rabbi, mbona hawa watu wanafanya hivi huko ulimwenguni huko? Sawa? Katika nchi za maulama wakubwa. Mbona hawa watu wanafanya hivi? Wanagombana watu wa sunna kwa watu wa sunna, kisha wanakatana. Huyu anamwambia mwenzake huyu si mtu wa sunna, huyu anamwambia mwenzake na wewe si mtu wa sunna, hivyo hivyo. Yaani wenyewe kwa wenyewe, watu wa sunna, masalafi wenyewe kwa wenyewe. Lilipoibuka kundi hili, wanaovioni wakaanza kuandika vitabu kunasihi, jamani hivi sivyo, jamani hivi hivi sivyo. Kuna mwanachuoni mmoja anaitwa Abdurrahman Nasr Saadi, akaandika kitabu kidogo tu kijirisala, akakipa jina, akakiita Al-Hathu ala jitimai kalimati al-Muslimin wa dhammi at-tafarruq wa at-tahazzub wa at-tabaghud wa al-ikhtilaf, kitu kama hivi. Hii risala asema mahimizo ya kuwahimiza watu ala al-Hathu ala jitimai kalimati al-Muslimin, tuwahimiza waislamu wote neno lao liwe moja, na kuzipinga ikhtilaf, kugombana, mifarakano. Huyu ni shekh kashakufa maaruf, shekh anaitwa Abdurrahman Nasr As-Saadi, zama za juzi hapa katika kati hivi karibu, akaandika kitabu hicho. Ndani yake akaeleza mambo makubwa, faida za watu kuwa kitu kimoja na hasara za watu kukatana. Zama zinasogea, zinakwenda, mambo yanazidi, yanaanza kidogo kidogo, yanazidi, watu wanagombana, watu wa sunna. Yani hii ni ndani ya wenyewe masalafi wenyewe, kimeibuka hicho kikundi cha watu.
Al-Imamu Saadi amekufa mwaka 1957. Waelewa? Salafia jadida na fikra zake zimeanza mwaka 1990-91. Amjaelewa? Ishaelewa? Sasa wewe unazungumza hivi, yaani umefanya research? Mbona kitabu hichi shekhe ameandika tu hata hauo utesi mnaosema haujatokea? Alafu mtu anaona kwa hichi kitabu anasema yeye alisomeshwa pale Unguja, kuna shekhe alikuja kutoka Yaman, ndio kilichomsababisha aache huu vundo wa Salafia Jadida. Yaani hii Salafia Jadida hivyo sisi na hii manhaji ni uvundo, akaachana nao kwa kitabu hicho. Sasa unakiona hichi kitabu sio tumesomeshwa Yaman na Sheikh Yasin al-Adali rahimahullah. Yoyote alikuwa Yaman anajua tumesomeshwa mwanzo mpaka mwisho. Sio kuna yani kama wewe umepata bahati kubwa hivi kutoka Sheikh kutoka Yaman ndo hapa nikauacha. Sasa hichi sio pia tumesomeshwa na hao masalafia jadida kwa madai yenu. Mbona nao hawakuacha ujadida? Yaani wewe ndio umeelewa sana kuliko kina Sheikh Yasin al-Adam. Hichi kitabu mpaka ukakisomesha ukakifanyia taaliki. Yaani muradi wake kwamba ilikuwa kusudiwa ni hao kina majadida. Mbona wao hawakuacha ujadida? Hii ndio kaelewa sana Muhammad Bacho maskini. Sasa unaona kabisa mwaka 97 kafa shekhe, yeye atumia kitabu cha shekhe kama dalili, naye Sheikh As-Saadi naye pia kausema huu Salafia Jadida na Al-Jamia. Dhulma wa udwana huna, yani al-farq baina mwaka 1957 mpaka 90, kama mina sanawat akthar min 30 sana. Hivi hamuogopi Allah subhanahu wa ta'ala? Hamjui mtangulizo? Au unaona tu vile mtu akishakaa YouTube tena sagine mtu atengeneza na nyusi na nini hivi ajerekani? Eshi, unaona sahal? Mnaona sahal? Kwa vile mnasikilizwa, kuna viewers na kadha, mnaona sahal? Iko siku ya umal qiyama, satukutabu shahadatuhum wa yusalun. Iko siku watu wataulizwa, wewe mbona unamsingizia Imam Saadi? Alafu ni kitu mkiwa unasajili research tu, yani kujua tu mwaka alokufa na huyo baba yako au mzee wako Barahiani ameeleza wazi pa kwenye kitabu cha ujadida ni mwaka 90 zimeanza hizi fikra kama anafudai samaka 90 na Sheikh Asad ibn Musa. Lakini mtu anazungumza na wanasihi al-insaf al-adl si ni jambo kubwa sana katika mlango. Tunataka kuzungumza kwa wajibu fulani, hatutomtukana mtu wala kumkebehi mtu, lakini tutakuwa nasihi watu na sasa tutakuwafahamisha wale al-nubala. Kama hawa watabakia katika ususu wao, basi watu wale watu wabora waelewe maslaki yao, sio maslaki ya sawa. Nianza kuingia kidogo leo kwenye hii nukta japo ya mwanzo. Barahiani kwa maelezo yake kwenye kitabu chake anatuhumu kwamba kuna watu wamekuja na fikra mpya na kundi hilo linaitwa Salafia Jadida. Ukitazama kitabu chake hichi ameyazungumza hayo ukurasa wa 8, sauti zake zipo. Anasema na Jadida ni sifa ya hilo pote. Japo tumesema kwamba kijana wake bado anasema hakuna pote, sio kundi. Mashia kusudi kundi wala watu. Ni mambo tu manahiji zimeingizwa. Lakini mwenyewe huyu Barahiani mkubwa na wewe ni mdogo, umwachie basi mkubwa wako. Mkubwa wako asema hili mpote Jadida. Yaani ni upya na sio la na sio ule wa zamani waliokuwa nao masahaba. Kwa kawaida usalafi ni ule ule. Anasema kwa kawaida usalafi ni ule ule. Isipokuwa pote hili limepewa sifa hiyo baada ya kuachana na ule usalafi wa kweli. Ekeni, hii ni dini. Anaacha usalafi wa kweli anakuwa salafi au ni mtu wa bid'a? Kweni makini sana. Yaani Waislamu watakuwa kwa makini. Anaacha usalafi wa kweli, maana yake huyu a'raba 'ani tariqati salafia, au si? Ameacha tariqatu salafia na maulama wanaeleza. Anaacha njia ya salafi. Anaacha kwa sura mbili. Al-khuruj an manhaj salaf, imma khuruj al-kulli au al-khuruj ايش al-juz'i. Imma mtu anatoka moja kwa moja anakuwa ni kafir, sababu manhaj salaf ndio nini? Ndio Uislamu wa kweli. Au anakuwa ameacha baadhi ya mambo, amekhalif baadhi ya mambo, lakini bado anabaki Muislamu, lakini hayupo katika ile as-salafia ala al-jadd, ile njia yenyewe ya sawa, anakuwa amekhalif. Habaki kuwa ni salafi, nakuwa ni ashabul hawa. Mwanaelewa vizuri? Tuwe makini, kwa sababu katika tanakub Barahiani amethibitisha kwamba Sheikh Muhammad Aman al-Jami alikuwa na misimamo ya kisuna. Aona haya sasa hivi maskini, sababu wanao vijana wake pia upepo umewakumba huu. Wana vijana mpaka wamewekea sasa masharti, mtu atakuja kusikiliza durusi zetu mihadhara aweza fukuzwa chuo. Kwenye ile fomu ya kujiunga na chuo ukionekana wewe uko na majadida majadida kwa madai yao waweza fukuzwa chuo. Ndio maana vijana wamekuwa na woga maskini. Sasa watu wameleta au wameacha usalafu ule wa kweli, imepewa sifa hiyo baada ya kuachana ule usalafi wa kweli, pale walipoanza kuzua usalafi wa aina mpya kinyume na ule waliokuja nao wema waliotangulia, na huku wakidai kwamba wao ni masalafi. Umemuelewa? Kwa hiyo huu salafi ya jadida maana yake ni pote jipya limekuja na jidai wao ni masalafi, lakini hawapo katika ule usalafi wa kweli, kwa si masalafi ndio maana yake. Na akaendelea kusema kwamba kundi hili hapa akaeleza tu ile shubha kwa majadida, salafia jadida. Tumesema hiyo sio kitu muhimu sana na faida na. Lakini akasema kwamba kukataa matumizi ya neno salafia jadida, anasema kama ndio sisi tunasema kwamba hii alafu ya salafia alafu jadida mbona haiendani, anasema kama kukataa jambo hilo hakuondoi uhalisia wa uwepo wa pote hili. Yana hata kusema kwamba hakuna salafia jadida, yanasema jambo hilo haliondoi uhalisia wa uwepo wa pote hili, kwani kundi hili lipo na limepewa majina mengi, mfano aljamia, almadakhila, ghulatu atabdi'i watajrihi, hizbu salaf NK na kadhalika. Kwa hiyo chagua jina unaloona wewe linakufaa, kwani hakuna mvutano katika majina madamu kundi lenyewe lipo. Memuelewa mzee huyu? Kwa salafia jadida ndo nini? Aljami. Salafia jadida ndo nini? Almadakhila. Salafia jadida ndo nini? Gulatu atabdi'i wa tajrihi. Kama alivyosema. Na pia ndo hizbu salafi. Tuko pamoja. Katika sauti yake hiyo ya Mahdi Imam Shafi kuanzia dakika 41 ile ambayo nimeipata mimi, anasema kwa hiyo kikundi hiki kimeleta ufahamu mpya usiokuwa ule wa masalafi, ndio maana kikaitwa salafia jadida. Anaeleta fahamu isiokuwa fahamu salaf, abakia kuwa salaf. Maelewa jamani? Anaeleta fahamu katika dini. Kimfano, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi qul bifadlillahi wa birahmati fabidhalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Tunasema sasa tuwabida wasitumie hizi aya dalili ya nini? Ihtifal bi maulid. Tunasema hii sio fahamu nini? Fahamu salaf. Sasa anaeleta fahamu isiyokuwa fahamu salaf, abakia kuwa ni mtu wa sunna. Baki twende pamoja, kwa sababu nataka ile tanakudhi ya hali ya juu muione kwa hawa watu. So wa kweli hawa watu tu wanaona upepo umebadilika, maskini yaliyoko ndani ya vifua vyao so dini ni ubishani tu wa batili, na hawataki kurudi nyuma. Haya, kuna muhadhara aliotoa kongamano la akina mama maskini, akina mama amewaalika kutoka Sambani na kadha huko sijui wapi, kama ni wa Bukoba, wengine wamekuja humu mjini. Kongamano la akina mama pia awatia sumu ya salafia jadida kule. Akasema, yani anasema kuna tofauti kati ya manhaji salafi na hizbu salaf. Anasema ni wale hizbu salafi ni wale wanaojiita masalafi, lakini kwa kiasi kikubwa hawafuati mwenendo wa salafi.
Shekhe hapa, bali kuna kauli nyingi, anasema tutofautishe baina hizbu salaf na itibau manhaji salaf. Kuna kundi lililojikusanya linajiita wao ni masalaf, na baina ya kufuata mwenendo wa salaf. Mwenendo wa salaf ni upi? Ndio ule usalafi wa hakika wa kweli, ambao makusudi yake ni kufuata wale wema waliotangulia katika maswahaba na tabi'in. Ama hizbu salaf ni wale ambao wamejiita tu kwamba wao ni salaf, lakini ukweli ni kwamba kwa kiasi kikubwa hawafuati mwenendo na kauli za wema wale waliotangulia.
Dakika ya 21 kwenye muhadhara anaotoa kwenye kongamano la akina mama, kwenda mbele kimsikiliza utampata anasema. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa hawafuati mwenendo wa salafi, ndio hizbu salafi. Kwa hizbu salafi maana yake ndio salafi ya nini? Jadida. Na hizbu salafi wanasema halifuati mwenendo wa salafi. Tuenda pamoja jamani? Hizi ni taarifu bwana. Nadhani inawezekana Handeni kazungumza maneno mengine. Bwana kila anapokwenda ababwaja. Sasa mimi naona ili nisiende sana mbali, niwasikilizishe tu. Alieleta fikra mpya ambayo ni salafia jadida, aliyeacha ufahamu wa salafu na walioacha ufahamu wa salafu, walioleta uvundo kwa maneno ya nani? Muhammad Bachu. Sema huu ni uvundo, akawaita masalafia, yani masalafi akawaita ni vimoro. Naki anatumia magumu kidogo, lakini sisi tupo katika sehemu ya kuwafahamisha nubala. Barahiani muhadhara wa juzi anakiri kwamba Sheikh Muhammad Aman al-Jami alikuwa ni mtu mwenye misimamo mizuri ya kisunna, na amekufa ni mtu wa sunna.
Sasa kuna shekhe mmoja wapo ambaye ni mwalimu alikuwa Jamii Islamia, ndio huyo anaitwa Sheikh Muhammad Aman al-Jami. Ye asili yake ni Mwethiopia, Mwafrika. Alipata uraia siku nyingi pale, ikawa ni mwalimu. Ni shekhe mmoja katika mashekhe wanatambulika, na misimamo yake ilikuwa mizuri ya sunna na nini, mpaka amekufa na misimamo ya sunna.
Sijui wale wenye wenye akili wanomzunguka Barahiani, sijui huyu mzee mwamuelewa? Huyu mzee mko naye kwa sababu ya haki? Au tufikie wakati na nyinyi tunawaona anao mna akili, tuwaone hamna akili? Huyu mzee mwamuelewa nyinyi? Kwa sababu kama masalihi tuona sisi wala hakuna. Nani atapata maslahi kwa Barahiani? Nani? Taasisi wala hakuanzisha yeye. Hao waanzilishi wako wapi hali zao? Sasa hivi atamata peke yake watu wote kawatoa. Mwisho naibu mudiri Bafadhili pia kamtoa. Mjini Sururere peke yake atamba. Hivi kuna maslahi kweli pale? Sasa kama maslahi yenyewe hatuyaoni, hivi hamuoni kwamba huyu mzee haipo katika haki na wale wafuasi wake wanamtetea? Salim Barahiani hadahu Allah anaonyesha kwamba Sheikh Muhammad Aman al-Jami katika muhadhara kwa juzi amekufa, ni mtu wa sunna. Lakini tu anasema kuna baadhi tu jambo hili tu kwamba ndio limemtia dosari, yani kuna jambo fulani limemtia dosari, kuna jambo ambalo limemtia dosari. Lakini kadhalika Muhammad Bachu amekubali kwamba Sheikh Qasim ni salafi,
bali ni wajibu mwana sunna katika zama zetu aseme mimi ni salafi.
Mashaallah. Eh, ndio.
Ni wajibu kwa mwana sunna kwa sababu vikundi vilivyopo
ni vingi,
utapambanuka ahlu sunna wal jamaa kwa kupitia neno moja tu kwa matumizi nasi. Ansaru sunna wala sibinana wala mimi ni salafi. Kwa neno hilo peke yake tulitamtambua huyu ni nani na huyu ni nani.
Sawa.
Lakini ndani ya usalafi wetu tuna tofauti na tofautiana za kimanhaji. Huyu anaona utatua mzozo huu akiniingia hii, huyu anaona njia hii haifai, hapa ndipo tunapotofautiana hapa. Kwa nafikiri mimi naona Kasim Mafuta anakosa lipi katika manhaji. Mmefahamu vizuri?
Ndio.
Mimi si kama nani huyu kina Hamisane ambao wanaona Kasim Mafuta ni shizi kwa sababu ya taasisi. Kasim Mafuta ipo sawa kwa jambo ya taasisi. Taasisi ni dharura katika jamii, katika jamii zetu na mazingira tukoda nayo.
Sawa sawa.
Kwa maana hiyo Kasim hana kosa kwenye hilo.
Sawa sawa.
Kasim hata kama atakuwa na madhaifu moja, mbili, tatu, nne, tano, haya madhaifu yote binadamu ukimkabia una madhaifu 200, akishakutaraja atukasha kufumba mdomo.
Sawa sawa.
Kwa sababu umeniambia mimi na dhaifu fulani.
Ndio.
Mina tubia kwenye hilo na hewa semaji. Kisha kusha.
Ni kweli.
Kwa maana itabakia kwamba Kasim Mafuta ni salafi, alhamdulillah, na ni nguzo tegemezi katika dawa ya sunna jamaa.
Naam.
Unanifahamu vizuri?
Ndio.
Yaani Sheikh Kasim kwa maelezo ya wafuasi wote wa Barahiani, Barahiani mwenyewe ndio kinara wa salafia jadida, au sio? Ndio aloshika bendera huko wa salafia jadida. Na hizbu salafi na salafi ya jadida imeleta fahamu isokuwa fahamu ya nini? Ya salafi. Na wala sio salafi wa kweli. Juzi ameulizwa kuhusiana kuswali nyuma ya akaita salafi utwara. Umbe kusudia salafi utwara.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Swali langu kwa shekhe, je, inafaa kuswali nyuma ya masalafi? Karibu sana shekhe.
Unajua huyu bwana jinsi alivyouliza swali, ima anajua salafi nini au hajui. Na na wasiwasi pengine ajua. Unaona? Lakini kweli mtu anayejua maana ya salafi atauliza inafaa kuswali nyuma ya salafi? Wakati maana ya salafi ni yule anayefuata Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia.
Tayyib.
Sasa iwe haifai kuswali nyuma yake.
Tasawi kwa nani sasa?
Huyu inaonekana hii nzimu iliyoingia hivi sasa. Kuna watu wametengeneza kundi wanajiita masalafi. Unaona? Wamejitengenezea lebo maalum.
Kwa kusudia
hao. Ambayo wanalaumiwa hivi sasa kwamba ni salafi uchwara. Kwa nini? Kwa sababu wamejipachika majina lakini uhakika wake sio. Kwa sababu ukiangalia matendo yao na wale wema waliotangulia wa nyuma tofauti. midomo yao michafu.
Aiya.
Kila anayekwenda kinyume na wao basi matusi tu, kutukana. Mimi sijabakishwa.
Aiya.
Niko kwenye mitandao ya jamii.
Mm.
Wezee watafuta nini humu? Haya, salafi wa kweli aweza kumwambia mtu mzima maneno kama
haya. Subhanallah.
Haya nimepotea, lakini hata kama nimepotea, hiyo ndiyo lugha ya kumwambia aliyepotea. Wenzio wote hawamo humu, kwa wewe tu. Kwani ni nani anawaambia aliyesema kwamba humu muingie vijana tu? Sasa wazee wasipoingia, watakaowafundisha adabu nani?
Sahihi.
Tunawajibu hivyo hivyo kiakili akili, kwa sababu wengine aya na hadithi
wasikubalile.
Wamerudi kwenye usufi upande fulani, yale tuliyosema shehe kanena, shehe wao kawaambia hivyo. Na fulani ni mtu wa bidaa, katoka kwenye manhaji. Jambo ambalo ni baya mno. Wewe Muislamu mwenzio anashuhudia la ilaha illallah, anapambana na shirki, anaeneza tauhidi, apambana na bidaa, apambana na watu wa bidaa, wasema katoka kwenye manhaji. Kutoka kwenye manhaji jambo kubwa
kabisa,
maana kutoka kwenye Uislamu. Maana haji ya Waislamu ni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kwa hiyo huyu mimi ninahisi
amewakusudia
hapa, anawakusudia hawa masalafi uchwara hao. Unaona? Je, kuswali nyuma yao? Mimi nasema kuswali nyuma yao si tatizo.
Sasa iweje anaoleta fikra za tabdii? Sasa ndo maana kama katika alama sasa amesema kwenye kitabu hicho kubidisha watu tu, huyu siye red card. Mtu kumtoa mtu katika manhaji salafi ni jarima, ni kosa kubwa, ni jinaya. Kama mtu ni mtu wa sunna akasema huyu si mtu wa sunna, ni kosa kubwa. Na kama ukufanya hivyo kwa haki na ukutaraja ukasimamishwa misingi, wewe ubaki kuwa ni mtu wa sunna. Kazi yako kubidilisha watu aliyekuwa ni watu wa sunna, ubaki kuwa ni mtu wa sunna. Na pia Muhammad Bacho amesema yani Sheikh Rabi akata huko. Ni akazungumza kama Kizanzibari na kitotototo. Akata huko, akata watu, yani Sheikh Rabi kazi yake ilikuwa ni watu kutoa watu kwenye manhaji salafi. Sasa mtu mwenye tabia hiyo abakiwa kuwa salafi. Sio mwanielewa. Amsizeni barayana. Muone alivyokuwa na akili nyingi.
Sasa kuna shehe mmoja wako ambaye ni mwalimu alikuwa Jamii Islamia, ndio huyo anaitwa Sheikh Muhammad Aman Jamii. Yeye asili yake ni Mwethiopia, Mwafrika. Alipata uraia siku nyingi pale, ikawa ni mwalimu. Ni shehe mmoja katika mashehe wanatambulika, na msimamo yake ilikuwa mzuri ya sunna na nini, mpaka amekufa na msimamo wa kisunna.
Mpaka amekufa, anasema amekufa na misimamo ya kisunna. Sasa hii amezungumza juzi. Sasa hili ndio swali la msingi ambalo atakiwa ajibu yeye au wafuasi wake. Huyu Sheikh Muhammad Aman al-Jami aloleta salafia jadida au kundi ule litwa al-Jamia, kundi ambalo sio salafu wa kweli, kundi ambalo limekuja na ufahamu mpya, abakia kuwa ni mtu wa sunna? Afaje na misimamo ya sunna, au ile kafa na misimamo ya sunna, mkusikia? Afaje na misimamo ya kisunna? Sasa hili sio tanakudhi tunaoisema kwa manhaji ya barahiani, mbona haieleweki, wanajigonga? Huyu alitakiwa asife kuwa ni mtu wa sunna, sababu kaleta salafia nini? Jadida, kaleta kundi jipya, kaleta ufahamu katika dini usiokuwa ufahamu wa nini? Wa salaf. Vipi abaki alikuwa mtu wa sunna? Lakini roho ule ukweli wa moyoni wakinzana na mdomo wake wa kubwabwaja, huwezi kusema Sheikh Muhammad Aman al-Jami amekufa si mtu wa sunna. Huwezi kusema. Ndio maana unaona ule ukweli ulioko katika moyo, Allah atakakudhihirisha zile falatati lisani, Allah atakudhihirisha. Sasa huyo ni barahiani, na barahiani mdogo naye asema kwamba Kasim Mafuta ni salafi. Sasa ya waje pia ndio mimi najiuliza, hawa na matatizo gani au yeye amjaelewa? Sasa hawa wanaita salafi ya jadida, anasoma salafu wa kweli, awaje kuwa salafi? Au kule katika YouTube wakati mkizungumza mwezi mzungumza tu mpate viewers.
Kwa nafikiri mimi naona Kasim Mafuta anakosa lipi katika manhaji. Kwa maana itabakia kwamba Kasim Mafuta ni salafi ambaye hifadhi na nguzo tegemezi katika dawa ya Sunna Jamaa.
Naam.
Unanifahamu vizuri?
Ndiyo.
Anasema kwani mimi naona Kasim Mafuta ana makosa gani katika manhaj? Manake hana makosa. Anasamia na mzingatia Kasim Mafuta ni salafi na ndio nguzo unategemewa katika dawa ya Ahli Sunna wal Jamaa. Alafu mzee bwana umenielewa vizuri? Sasa nyinyi mnafanya mchezo, yani yani dini mnachezea watu. Au tumedukua dukuzi, mtakuja na kwamba tumeidukua tumeiedit na ana sauti ndefu tunayo, anakiri watu wote masalafu, Bahiru salafu, Abu Qatada salafu, Kishki salafu, Kasim Mafuta salafu, Amisiame salafu, yeye ajisemea wote kawataja, ikitakiwa tutaitoa. Yani yeye ajisemea tu maskini mtoto. Sasa huyu hawa wengine, haya, huyu Kasim Mafuta msimamizi unasema ndio anaotegemewa ni nguzo katika dawa hii tena, Allah amuhifadhi, huyu sio kaleta uvundo? Ni mwanielewa yeye kaita uvundo huu na ndo akauacha usalafia jadida? Huyu si ndo anausimamia uvundo? Mbona ni salafi na ndo nguzo anaotegemewa? Wacha wahangaike tena, mwache aje Tanga tena, huyu barayani mdogo tutamsikiza pia, alafu tutapata ya kusema. Hizi ni katika zile tanakuh walizokuwa nazo na ni nyingi. Nimenukuu tu haya maneno yake kama nilivyosema. Barahiana anasema Sheikh Al-Jami alikuwa na msimamo mizuri ya kisunna na kafa na msimamo ya kisunna, ila hili ndio lilomtia dosari muhadhara wake wa Imam Shafi. Yani nimenukuu nassan, nimenukuu harfiyan, kwa herufi kwa herufi na sauti. Muhammad Bachu naye haya maneno yake sana sana. Kwani uwafikiri mie naona Kasim Mafuta anakosa lipi katika manhaji? Kwa maana hiyo basi itabakia Kasim Mafuta ni salafi na ni nguzo tegemezi katika dawa ya Ahli Sunna wal Jamaa. Alafu pale mwisho wa jamaa, si umenifahamu vizuri eh? Naona jamaa aliongea naye hajamfahamu. Amuuliza huyo mtu, umenifahamu vizuri eh? Sasa sisi ndio maswali tunaouliza hawa walioleta salafi ya jadida. Sheikh Muhammad Aman al-Jami Barahiani asema kafa mtu wa sunna, lakini hili la kuwasema wale kina Safari al-Hawali, kwa sababu wanaposema ile fitna ya Khalidi akawasema wale mashehe, hili ndio lilimtia dosari, lakini mpaka afa kafa ni mtu wa sunna. Hivi vita vyote wameleta usalafi ya jadida, wameleta kundi jipya, manaji salafi ambao ni mpya, sio ile ufahamu usiokuwa ule salafi, masalafi utwara. Sasa hao wanaoleta haya na wale wanaosimamia katika nchi kama hii, wawaje watu wa sunna, wafe na misamu ya sunna, tena ni salafi, hana tatizo. Muhammad Bacho anasema Sheikh Kasim hana tatizo katika manhaj. Waona mimi naona Sheikh Kasim ana tatizo lani katika manhaj? Hii istifahamu, hii ni istifahamu al-inkari kwa lugha ya Kiarabu. Maana yake mimi sioni kama ana tatizo. Alafu akatia taukidi nyingine, Kasim Mafuta ni salafi bwana, tena ni nguzo unayotegemewa katika dawa ya Ahlus Sunna. Huyu yawaje? Sasa Barahiani wakubali maneno ya kijana wako? Barahiani mtoto, sasa utamleta tarehe nane? Sasa wewe na Barahiani tuwaulize kwanza, vipi? Nataka kuwa na wajibu mbili ukizungumza na mzee huyu. Akizungumza na huyu ana wajibu huu, akaenda kwenye chumba bila akili anasojirekodi mwenyewe azungumza na wajibu huu. Msifanye mchezo, hii ni dini ya ibadallah. Watu wataulizwa yawm al-qiyama. Lakini jamani, huyu Muhammad Bachu si ndo anokuja barabara sita akasema kwamba atakayemsema vibaya Sheikh Rabi Allah amuondoe nguvu za nini? Za kiume. Alafu akamtia na Barahiani kwamba pia atakayemsema Barahiani pia aondolewe na nguvu za kiume. Alafu akauliza akamwambia umi, semeni amin. Watu wakaitikia amin. Sijui umeelewa? Sijui mnaona hawa wanafanya mchezo, hii ni dini. Sasa Sheikh Arabi analeta kundi ambapo kundi linasibishwa ni al-Madakha. Yeye ndo ameshika bendera. Barahiani amekiri kwamba bendera hii baadaye kwenye hichi kitabu ikashikwa na huyo Sheikh Arabi. Kwenye sauti amesema ameshika bendera, lakini kwenye kitabu chake ukurasa 11 kisha Sheikh Rabi bin Hadi al-Madkhali akawa pamoja na Sheikh Muhammad Aman al-Jami na akaandika kitabu. Sasa huyo alikuwa pamoja na Sheikh Muhammad Aman al-Jami ambaye kaleta kundi jipya na ufahamu mpya. Na tena barahiani maskini amekiri kwamba hizi fikra zimeleta balaa katika nchi zetu. Eh? Na barahiani mkaandika mambo mengi kabisa ukitaka kuyapatiliza la ilaha illa Allah. Anasema hapa ukurasa wa 17 fikra za ujadida. Anasema nianze mwanzo. Kama tulivyotangulia kueleza juu ya chimbuko la fikra za ujadida kwamba zilianza baada ya vita ya Ghuba ya uvamizi wa Saddam kwa nchi ya Kuwait. Kulikuwa na baadhi ya walimu wa chuo kikuu cha Kiislamu cha Madina walianza kuwabebesha wanafunzi wa kigeni waliosoma chuo hicho fikra za ujadida, na hili lileta athari mbaya katika jamii ya Kiislamu, kwani baadhi ya vijana hao waliporudi makwao kutoka masomoni wakaanza kuwapiga vita mashehe wa sunna waliotangulia kimasomo na kuwahadaa vijana kwa kupitia markaz walizozianzisha kwamba mashehe wenu ni watu wa bidaa na hawana lolote. Ana maelezo mengi, lakini hawa athari yako imekuja na misimamo mibaya kabisa, misimamo ya kuwabidiisha mashehe wa kisunna. Anayebidiisha mashehe wa kisunna, huyo mtu abakia kuwa ni salafi, abakia kuwa ni mtu wa sunna? Sijui umeelewa nini hii tanakudhi amde hiyo, na mabalaa tutakuja kuyasema huko kwenye uchaguzi na kuwatukana watawala. Hapa tupo katika tanakudhi namna wanavyojigonga. Sasa Muhammad Batu anasema atakayemtukana kumsema vibaya Sheikh Rabi, Allah amuondolee nguvu za kiume. Yaani dua anaiomba kwamba Sheikh Rabi namna alivyokuwa kwenye msimamo, sasa mtu akimwombea dua mbaya kwa sababu mtu kafanya jambo baya, basi adhabu yake Allah amuondolee nguvu za kiume.
Yoyote ambaye atatamka maneno ya kuwadondosha chini mashekhe wawili hawa, Sheikh Rabi' pamoja na Sheikh Mukbil. Sheikh Mukbil rahimahullah, Sheikh Rabi' hafidhahullah. Sheikh Albani kaomba dua hii. Mwenyezi Mungu amvunje uto mgongo asisimame. Na sisi tuitikia amin. Kila pahala wewe ukisikia dua hii itikia amin, kwa sababu hawa ni mashekhe wakubwa wa sunna, wana juhudi kubwa. Tatizo lao tunalieleza, hatuzidishi. Tatizo lao ni Sudan. Hatuzidishi zaidi hapo. Na sisi tuwaomba mtu yoyote atakayewasema mashekhe hawa kwa dhulman wa udwana, Mwenyezi Mungu amuondoshe nguvu za kiume. Semeni amin. Mpaka wasikie hapo. Kimsikiti kipo hapo, hawasikii? Kipo hapo. Rudieni kwa nguvu, itikieni hii dua kwa mioyo yenu safi. Mtu yoyote atakayemsema vibaya Sheikh wetu Sheikh Rabi'a fasina haki, na Sheikh Mukbil, na mashekhe wote wa Ahlus Sunna wal Jamaa, na mashekhe wa Kisarafi, Allah amuondoshe nguvu za kiume. Semeni amin. Amin. Ndio.
Sasa jamani, mtu analeta fikira mbaya hizi za kuabidiisha Waislamu, kaleta fikira mbaya katika mjitamaa wa Kiislamu, akisema vibaya, pana kosa gani mpaka watu waombee dua ya kuondolewa nguvu za kiume? Ni ishara kwamba ule ukweli katika nyoyo zao. Sheikh Rabi hakuwa na hali hiyo ya kwamba asiwe salafi, bado ni shekhe. Na hatusemi kwamba sisi eti hakosei, la, hakuna isma kwa ulama, lakini ule ukweli wa moyo unawasuta. Lakini hapa kaja waitikisha watu dua, atakayesema kwamba shekhe, akitakayemsema vibaya Sheikh Rabi, Allah amuondolee nguvu za kiume, kwa sababu kuna maneno aliyonukuu huyo aliyosema, akasema mvunje mgongo, yeye akaona atoke kwenye mgongo, labda ukimtoa mgongo ndio nguvu za kiume. Kwa naye akawasema hivyo, alafu na pia atakayemsema barahiani, Allah amuondolee nguvu za kiume.
Na miongoni mwa mashaikh wetu ni Sheikh Salim Barahiani, Allah aondoshe nguvu za kiume anamsema.
Basi takwambia dua ya mwewe hiyo. Dua ya mwewe kwa Barahiani. Na huko kwa Sheikh Rabi anasema atakayemsema vibaya Sheikh Rabi, Allah amuongoze, amuoneshe njia kama ni mtu mjinga. Lakini atumuombei pia aondolee nguvu za kiume kama ulivyoomba wewe. Lakini sasa kwa nini? Kwa nini wamtakaondolewe nguvu za kiume aliyemsema vibaya mtu ambaye kayaleta mabaya haya katika jamii? Si mwaelewa vizuri? Sasa mtu kaja kafarikisha umma, mashehe hawaelewa. imani kama wanaposema, huyu ambaye ndo alibeba bendera hiyo wakawafundisha wanafunzi, na huku vijana wao hao kina Sheikh Hassan Mafuta na wengineo waliosema walosoma huko Madina wakaendeleza tabia hiyo mbaya, kwa nini Sheikh huyu asisemwe vibaya na aliyekuwa kakosea? Na dini, mtu anapokosea ni kumwambia umekosea, ni kujigonga au sio kujigonga? Au hamjanielewa? Inawezekana mmechoka. Kwa hii ni ishara, hawa sio wa kweli, waongo, wanajigonga katika jambo. Hakuna Sheikh Rabi alichokifanya, hakuna Sheikh Muhammad Aman al-Jami alichokifanya. Hapa sijafika katika fatawa za wanaochuoni, ni maneno yao tu, hayaeleweki. Manielewa vizuri? Kwa hapa nilikuwa ndio na ule uongo wa Muhammad Bachu. Uongo wa Muhammad Bachu kwamba Sheikh Saadi aliandika hicho kitabu baada ya kuonekana hizi fikra zimetokea huko, na baadaye mtu wa pili alomfuata Sheikh Saadi, Sheikh Al-Uthaymeeni. Kwa huyu bwana akazungumza kama vile yupo katika haki, lakini ni uongo. Yatosha tu vile nilivyosema kwamba Sheikh Saadi amekufa mwaka 1957. Vuguvugu ya hiyo vita ya Saddam haijaanza. Hizo fatawa zilizotoka dhidi ya kina Safar al-Hawali za mwaka 1990 na 91. Sheikh naona ana miaka 30 ndani ya kabri. Kwa huu ni uongo. Ima Muhammad Bachu ataraja na sauti yake ipo.
Miaka michache iliyopita hapa nyuma, ndani ya hawa wanaojinasibisha na madhhabu salaf, ambao ndo sisi hao. Maanake huwezi kutoka hapa, utaishi vipi wewe usiwe katika madhhabu salafi ili uende peponi? Hutoki. Tunafahamiana vizuri? Huwezi, unaenda wapi? Lazima uwe salafi, lazima uwe hivyo. Wala usione aibu kusema pahala ana salafiyun. Ukisema ana salafiyun, maana yake mimi najinasibisha na as-salaf. Hukumusho kuna ya inaitwa ya unisba katika lugha ya Kiarabu. Sasa kusema ana zinjibariyun, mimi ni mzanzibari, au tanzaniyu, mimi ni mtanzania. Hivyo hivyo sema ana salafiyun, mimi ni mwana salafi. Usione aibu. Na uwe unalikariri hili kiukweli, sio unasema ana salafiyun alafu ukionekana huna mambo yanayokufananiza na wao. Sasa katika zama za karibuni, katika hawa wote hawa wanaofuata madhhabu ya salafi, kati na kati ya hawa wakaibuka watu kidogo, wakaja na tabia fulani. Watu kidogo wakaja na tabia fulani ndani ya nani? Ndani ya wanaofuata madhhabu ya salaf. Tunaelewana vizuri? Wakaibuka watu. Walipoibuka watu hawa wakaja na tabia mbaya sana. Tabia mbaya sana. Ikapelekea wanaovioni kushtuka. Ya Rabbi, mbona hawa watu wanafanya hivi huko ulimwenguni huko? Sawa? Katika nchi za maulama wakubwa. Mbona hawa watu wanafanya hivi? Wanagombana watu wa sunna kwa watu wa sunna, kisha wanakatana. Huyu anamwambia mwenzake huyu si mtu wa sunna, huyu anamwambia mwenzake na wewe si mtu wa sunna, hivyo hivyo. Yaani wenyewe kwa wenyewe, watu wa sunna, masalafi wenyewe kwa wenyewe. Lilipoibuka kundi hili, wanaovioni wakaanza kuandika vitabu kunasihi, jamani hivi sivyo. Kuna mwanachuoni mmoja anaitwa Abdurrahman Nasr al-Saadi akaandika kitabu kidogo tu kijirisala, akakipa jina, akakiita Al-Hathu ala jitimai kalimati al-Muslimin wa dhammi at-tafarruq wa at-tahazzub wa at-tabaghud wa al-ikhtilaf, kitu kama hivi kijirisala. Asema mahimizo ya kuwahimiza watu ala alhathu ala jitimai kalimati almuslimin, tawahimiza waislamu wote neno lao liwe moja, na kuzipinga ikhtilaf, kugombana, mifarakano. Huyu ni sheikh kashakufa maarufu, sheikh anaitwa Abdurrahman Nasr al-Saadi, zama za juzi hapa katika kati hivi karibu, akaandika kitabu hicho. Ndani yake akaeleza mambo makubwa, faida za watu kuwa kitu kimoja na hasara za watu kukatana. Zama zinasogea, zinakwenda, mambo yanazidi. Yanaanza kidogo kidogo, yanazidi, watu wanagombana, watu wa sunna. Yani hii ni ndani ya wenyewe masalafi wenyewe, kimeibuka hicho kikundi cha watu.
Baadaye anasema ndio akaja Sheikh Uthaymeen. Mmemwelewa? anasema ndani ya watu ambao ni masalafi, yani wao ni masalafi, lakini wao wenyewe pakaibuka kikundi kidogo, anasema katikati ya hao masalafi kundi hicho kikawa jana tabia mbaya wenyewe watu wa sunna hivi kadha. Kwa Sheikh Saad ndio akaandika kitabu Al-Hafdh ala Ijtimai Kalimati al-Muslimin wa Dhammi at-Tafarruq wa al-Ikhtilaf. Kitabu hichi amekiandika Sheikh muda mrefu, kama mbosema Sheikh amekufa mwaka 1957. Huu ni uongo wa Muhammad Bachu yote kuwataka kuwajengesha kwamba hichi kikundi kilipoanza maulama wakubwa walikiandikia. Uongo mtupu, uongo mtupu. Ima atachagua kutaraja au kama ataamua kuendelea kusema sisi haya tunafanya tunawania huruma watu. Watu wengi wa, kwa sababu leo wengine wametangaziwa kwamba leo bara yale atukana. Sisi hatutukani watu sasa. Na bwana mmoja akasimama kuna msikiti kuambia watu mwezi huu wa Muharram mashia watukana masahaba. Sasa leo mti mkavu atukana bara yale. Kwani watu sisi tunawanasihi mnaosema si sawa na redio zenu zafika mbali mmojengesha watu jadida jadida, hakuna mambo haya. Huu ni uongo. Na nyie wenyewe mnasua uongo, mnazungumza uongo, mnaweka katika YouTube ma audio yenu na ma video clips zenu uongo mnazungumza. Mnatanaku maneno yenu yanajigonga, hamkusoma katika haki. Hii ndio lengo. Mkiamua kurudi nyuma fabiha wa ni'mat. Atakiamua kuendelea na ubaya basi. Lakini kuna watu pembeni wana akili. Wanajua kwamba hapa hapana haya yanayosemwa, hapana mengine. Lakini hakuna salafia jadida takuwa chafua watu, na huu ndio uongo wao. Sasa ndugu zangu, kuna ile sauti ambayo niliwasikilisha kidogo. Bwana Muhammad Bachu anasema kwamba sasa huu ujadida ukisikia wanawachuoni wamewazungumza, hawazungumzi kikundi fulani au watu fulani, wanazungumza kuwa kuna manhaji manahi jadida, yani menendo mipya. Sisi fakata ndio twawaita majadida. Bachu mwenye sema sisi.
Sasa huu ujadida wanavyoni ukiwasikia wanazungumza, hawazungumzi kwamba ni watu fulani kikundi fulani vile, wanazungumza kwa somo, jamani, kuna almanahij aljadida, kuna mienendo mipya, udkhilat fi salafia, imeingizwa katika manhaj ya salafi ahlu sunna wal jamaa, mienendo hiyo tahadharini nayo. Kwa hivyo sisi twakata, tunasema majadida.
Yes, na marahiani na wenzie kwa wao ndo wakata. Lakini Bachu, Muhammad Bachu akataa kwamba hakuna kikundi. Na tamko hili yani wanachoona wakilisema hawakusudii kikundi wala mtu fulani. Ni kuna manahi tu, mienendo fulani imeingizwa kwenye hii manhaji salafi. Lakini Sheikh lake anasema au anakubali kwamba kama nilivyowasiliza kwamba yeye mwenyewe anasema muhadhara ni shubahatu jamaatu salafia, jamaa ni kikundi, na huko amesema kikundi hichi, mwasomea maneno mmeyasikia. Hii ni katika tanakud. Lakini pia Barahiani anasema kwamba uansari sunna ndio usalafi.
Watu wa mjini wamezoea answari, 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 lakini sasa uansari ndio usalafi, ndio kitu ambacho nataka kusudia kuambia ndugu zangu.
Alafu Bachu anasema kwamba huwezi kujulikana salafi mpaka useme salafi, sio answari sunna.
Ambazo ashafanya tafsiri yeye, alizungumza hivyo, alizungumza kwa wachi gani, na alipothibitisha kwamba yeye ni salafi, zipo alipofanya muhadhara na pamoja na Sheikh Bahero, akathibitisha kwamba yeye ni salafi atarina hakadha watu wakambeza.
Sawa sawa.
Lakini ndugu yangu, jambo moja na nikupe ambalo wewe mwenyewe utakubaliana na mimi.
Naam.
Mtu akisema mimi ni salafi, maana yake nakusudia, akishakutangaza mbele za watu mimi ni salafi, maana yake huyu katangaza uadui ulimwenguni na vikundi vyote vya dhambi.
Sawa kabisa, nimekuelewa vizuri hapo. Ndio na mimi nakuuliza, kwa kutamka mtu kusema mimi salafi ni kosa?
La, bali ni wajibu mwana sunna katika zama zetu aseme mimi ni salafi.
Mashallah. Eh, ndio.
Ni wajibu kwa mwana sunna, kwa sababu vikundi vilivyopo
ni vingi,
utapambanuka
na Ahlus Sunna wal Jamaa kwa kupitia neno moja tu kwa namna tulizonazo. Sisi Ansar Sunna wala sisi nani wala mimi ni Salafi. Kwa neno hilo peke yake tulitamtambua huyu ni nani na huyu ni nani.
Yaani hata hatujui wana nini maskini. Mna nini nini? Mbona safari yani mkubwa na mdogo mgongana hivyo? Mwataja hao wawili, hao wengine kwa sita kwenye mitandao ndio utacheka. Maana wengine ndio maskini aweza mtu atoa hotuba nzima asema tu. Uongo tu huyu. Sijua ni kama watu sijua uzambuzi. Wazungumza uongo tu. Yaum al-qiyama utaulizwa wewe, ukuwepo wewe. Wewe mbona muongo muongo kijana wewe? Mnatumika tu na huyu mzeni anawahehua mtakuwa wewe. Hebu tulieni basi taratibuni bwana. Ah, ngoja niwasikilize. Ansar Sunna je, Salafi? Mara yeye anasema Salafi.
Shubuhat jamaatu salafia jadida wa raddu alaiha. Nilimwambia katibu wa idara ya da'wa Sheikh Shomari kwamba ilikuwa lugha nzuri hapa shubuhatu hizbu salafia jadida, kwa sababu ni jina ambalo katika mashekhe wakubwa wamelitumia kwa kundi kama hili. Ni Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, limeitwa hizbu salaf.
Msikia Sheikh Al-Uthaymeen anasema ameita hizbu kwa maana kundi, na hapa anasema kukataa matumizi ya neno salafia jadida hakuondoi uhalisio wa uwepo wapote hili, kwani kundi hili lipo na limepewa majina mengi. Sasa Bachu wasema kwamba wanawachuoni wanapozungumza hawazungumzi kikundi wala watu fulani, wanazungumza nini? Manahiji jadida. Sasa tumsikilize Barahiani mkubwa au mdogo. Wala antum fi amrin marij, nyimbo katika jambo lenu la jigonga bwana, ambo katika haki bwana, mnawatatiza Waislamu, ambo katika haki. Si Barahiani, si Bachu wa wafuasi, nazunguka tu. Sasa hivi ambua huyu ndo mwiba wa masalafia eti Bachu. Sisi hatujaamua kumuingia wala kumfuatilia. Hapa tumjibu Barahiani, yeye aingia tu. Kama vile kaida anavyosema, yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlala. Ndiyo, ndio yasema hivyo Abu Musa. Kuna vitu vinathibiti tabaan vikiwa vya fatia tu. Katika Uislamu mfano, haifai kuuza mimba. Ng'ombe ana mimba, kwa maana ile mimba ile ya ng'ombe ilione. Ile mimba mimi nakuuzia laki. Mtoto akitoka utachukua, haifai. Haram. Lakini je, ukamuuza ng'ombe na mimba? Yafaa? Ndio yathbutu tabaan ma la yathbutu istiqlala. Kuna huyu Muhammad Bachu hapa ameingia tabaan, kama vile tumemnunua ng'ombe na mimba. Lakini hapa sasa tunamnunua Barahiani. Hapa tumemnunua Barahiani. Yeye sasa ni kama vile ni mimba tu, kwa mfano yani. Kama vile tunavonunua ng'ombe na mimba, haifai kununua mimba. Tunanunua yule kununua mimba peke yake haifai. Lakini ukinunua ng'ombe na mimba yafaa. Kwa sisi hapo tuko na Barahiani. Huyu ni tabaan. Meelewa? Lakini istiklala ni peke yake, ana hatari nyingi, wala hawezi kujibiwa. Ana hatari nyingi na migongano mingi na dhaafu, yani mambo ni mengi, hatari. Kimsikiliza, hatari. Kawasifu matablighi, si watakiwa wepo hapo kwenye mjitamaa sauti nayo. Mara su katika wale wa waziri wa tablighi, yule kidogoni, yule nani, kinyongoni yule, mimi alikocha sana. Ana mambo mengi. Ukimsikiza huyu kijana, ana nini huyo? Ya Rabbi, una nini? Salafu wa vipi wewe? Unasema kwamba ama tablighi wanahitajika, wanatakiwa. Salafu wa vipi? Sasa huyu sisi istiklala tumemwacha, hapa kaingia tabaan. Umeelewa? Lakini istiklala tumemwacha. Habari zake ndefu, yaani kama vile hajibiki. Acha tu sasa, mwenyewe atakuja kelele mpaka huko, kwa sababu hii ngoma ishapasuka. Yaani habari yake imekwisha. Yaani katika mjitamaa tena huwa masalafu. na hiyo sauti tunakuwa nayo, sijui ataka nikienda kule Mombasa ndio kwa Abu Hashim, lakini sizani kama sio atanipokea. Una nini? Si hatuna haja na wewe, ndio kina Abu Qatada, sio tuna haja na wewe. Haya nini, tuna haja na wewe sasa. Lakini enda anaona kabisa, yani upepo umebadilika. Naweza katoa mifano, unajua watu wakaza mifano pia wazielewe, kwa sababu umetukana kama hii ya ng'ombe na mimba, sema kaondoka vibaya. Huu ni mfano bwana. Kuna siku Pangani nilizurika bwana, akasema hivi, kuna watu bwana kwenye kuelewa mambo kama vile jongoo. Jongoo sasa hivi anasema, yani akienda mpaka agote kwa kigote na jongoo ndo ageuka, au amjamwona jongoo? Basi nimepelekwa mpaka bwana polisi, kawaita watu majongoo. Yaani kuna watu wazito wa kuelewa. Sasa huu si kama Allah alivyosema tu, mathalu alladhina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kamathali alhimar yahmilu aswara. Sasa Allah amewaita waliopewa Taurati, maana yake mpunda. Ile mithili ya punda anapomwekea vitabu akawa haelewi thamani yake, ndio wale watu waliopewa Taurati walikuwa sijui thamani yake. Kwa kuna wajhu shabahi, kuna kitu kinaitwa wajhu ashabahi. Kwa pia narudia, si kama nimetukana, wajhu shabahi, nimesema hivi, katika Uislamu haifai kununua mimba, yani nyama, sio mimba ya mwanadamu. Mwanadamu hauzi kabisa. Bwana yeye waona ile ng'ombe ile mimba ile? Eh, nina kuuzia, haifai. Lakini ukimnunua ng'ombe na mimba yake yafaa. Umeelewa? Na ukasema sisi hapa hatudini na Muhammad Bachu, hapa kaingia tabaan. Kama vile ambavyo asili yake ilikuwa yeye, sisi hatuna haja naye, kama vile mimba ile hatuna haja naye. Lakini kwa vile mimi ndumenunua ng'ombe na mimba, basi tena naye kaingia kanunuliwa. Umeelewa? Sikaambwa nimeita watu ng'ombe na mimba, ana watu hamuelewi wakati mwingine. Hii mifano hamuelewi. Sasa ndo kaambua majongoo, uzuri kakaa na mkuu wa kituo nikamwambia, hivi lugha kama hiyo umesoma? Wewe umesoma? Na mkuu yule mkuu wa kituo kanambia, hata kwenye Biblia bwana si kuna nini, akanitajia mfano wa nguruwe, lakini haimaanishi wale manguruwe. Kaambia umeelewa. Asante ndazangu. Sasa hapa kuna wajhu shabahi, hatuzungumzii almushabahu na mushabahu bihi, mtakiwa mwelewe. Umeelewa? Kwa huyu istiklala tumwacha hapa, kaingia tu kwa sababu ya huyu barahiani mkubwa. Haya, nadhani mmeelewa. Hawa migongano yao iko mingi. Mimi muda umekwenda, nilikuwa nafikiria ni shetu saa tatu kamili, nitakuwa nimezungumza kidogo masaa mawili. Sasa niingie katika nukta ya wanawachuoni, yani kidogo muondoke na kitu. Wanawachuoni kwani wamesemaje kuhusu Sheikh Rabii, au kwanza kuhusu na Sheikh Muhammad Aman al-Jami wamesemaje? Mambo ambayo Sheikh pia katika mhadhara wake Abul Fadhl hafidhahullah aliyazungumza, lakini tunataka tu kidogo na sisi kuna vitu tukazie maarifa. Barahiani katika kitabu chake amewataja mashehe hapa, anasema hivi Barahiani, wanawachuoni waliothibitisha uwepo wa kundi la salafia jadida. Memwelewa mzee? Yaani mzee kwenye kitabu hichi anakosa haya, anawaeleza Waislamu kwamba kuna wanawachuoni wamethibitisha kwamba kuna kundi la salafia jadida. Ni nani katika wanawachuoni waliotangulia kuthibitisha uwepo wa kundi la salafia jadida na kuashiria jina hilo? Ana anauliza sasa, amewataja Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah. Melewa? Sasa mimi naanza na Sheikh Al-Uthaymeen, naanza na Sheikh Al-Uthaymeen. Kidogo tu mtaona mambo yanavyokwenda, alafu mtaona hawa watu wapo katika haki au watu hawa tu kuna labda mambo fulani sasa wanaona yamebadilika. Msikizeni Sheikh Al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala, huyo anaambiwa kwa ile fatawa anaoisoma, si hatuna haja leo ya kuisoma. Markazi hii Sheikh Abul Hasan Maaba aliisoma fatawa hiyo na akaeleza na makusudio kwa wajibu ambao ameutaja. Barahiani amejibu tena akasema, wale wakina Maaba pia kama wajibu kwenye kitabu hicho, kajibu ambiwa kwamba je, majibu yake hapa alisema hiyo fatawa akasema, raddi kwa shubha ya majadida akina Khalifani Maadha juu ya kauli ya Sheikh Uthaymeen rahmatullah alipotaja hizbu salafi kwamba Sheikh hakuwa anawakusudia wao. Hasa anajibu anasema, jawabu la kwanza, ukisema kwamba Sheikh amekusudia jambo hili ni lazima uwe na ushahidi utakaothibitisha makusudio yake, kwa sababu makusudio mahala pake ni moyoni na hakuna anayejua yaliyo moyoni ila Allah pekee. Hapa nadhani alikuwa anasema kwamba ukisema kwamba Sheikh hakukusudia, sababu kitabu nacho kina makosa mengi yakikuhaririwa kakitoa kwa haraka maskini. Sasa anasema kwamba itambidi, anasema ni lazima uwe na ushahidi utakaothibitisha makusudio yake kwamba Sheikh Uthaymeen alikusudia nini alizoeleza msalafi. Sasa na pia swali tunakwambia kwamba wewe pia ukisema alikusudia sisi na hao wengine huko wasudia, pia wewe umezungumza ya moyoni. Sasa tuonyeshe wapi alisema nakusudia Sheikh Muhammad Aman al-Jami na mwanzilishi, kesha bendera akaishika Sheikh Rabi, tuambie tu hivi. Yaani barahiani wewe jibu kwa Sheikh Uthaymeen au Hizbu Salaf, kama wao wamwambia Khalifani Maaba kwamba haya ni mambo ya moyoni anayojua Allah, na wewe pia swali hili au jambo hili la kuhusu, na wewe tuambie kama makusudio ilikuwa ni hao majadida ambao kiongozi nani jamani, Sheikh Muhammad Aman al-Jami, kesha bendera akaishika nani, Sheikh Rabi, tuambie Sheikh Muhammad, Sheikh Saleh Uthaymeen alikusudia hawa, sababu hili pia ni jambo la moyoni. Sasa mimi nawaambia na fatawa hapa tutaisoma. Kitabu hichi kinaitwa Al-Iklili li ajwibati al-allamati Rabi' ibn Hadi al-Madkhal an as'ilati al-mustalah wal-jarh wat-ta'dil, an as'ilati al-mustalah wal-jarh wat-ta'dil. Huyu bwana Abu Humam au Abu Hamam ameandika, Muhammad ibn Ali as-Sawma'i al-Baydhani ameleta baadhi ya fatawa za wanachuoni kuhusiana na Sheikh Rabi. Anasema katika ashrita ya asila ya suwaidia, kala allama ibn Uthaymeen, amma binisbati li Sheikh Rabi fa ana la a'lamu anhu illa khaira, mi sijui khair, sijui kwa Sheikh Rabi isipokuwa khair. Warajul sahibu sunna, yani huyu Sheikh Uthaymeen barahiani alomtaja hapa kwamba ndio fatawa yake ya mwanzo, ndio Sheikh wa mwanzo amemtumia ile fatawa, si ndio amesema kuna hizbu salaf juma, nielewa na hizbu salafi kwa maelezo hichi kitabu, mwanzilishi nani, Sheikh Muhammad Amani al-Jami, kisha bendera akashika nani. Sasa kama Sheikh Al-Uthaymeen aliposema hizbu salafi, tuende taratibu, tulizeni akili Waislamu, kama aliposema hizbu salafi kwenye hiyo fatawa alikusudia ndio hiyo salafia jadida, ndio hiyo al-jamia, ndio hiyo al-madakhil, kwa sababu jina ni hilo, anasema haya yote ni majina lakini kundi ni hilo moja. Vipi Sheikh huyu huyu anasema haya haya aseme mshika bendera wa kundi hilo na majadida kwamba ni mtu wa sunna? Si mwanielewa? Imma Sheikh Al-Uthaymeen hakukusudia hao makusudio mlokusudia nyinyi, hili jambo la kwanza, au Sheikh Al-Uthaymeen pia kafanyaje, kajigonga ngonga, yani kajigonga kwenye maneno yake, katanakadhi, hakuelewa mambo, kajipanda panda, na hilo liko mbali kwa Sheikh Al-Uthaymeen. Si mwanielewa vizuri? Haya, anasema warajulu sahibu sunna wa sahibu hadith, lakini hapo pia hapana utamu. Utamu unakuja hapa katika Unaisa, kulikuwa na mhadhara, Sheikh Rabi akahudhuria katika sehemu ambayo Sheikh Uthaymeen ndio aliko kwenye hiyo markaz au maad, akatoa mhadhara unaitwa al-i'tisamu bilkitabi wassunna wasujila ala ithriha, na hiyo sharita ikaitwa itihafu al-kiram bilqa'i al-Uthaymeen, inaitwa itihafu al-kiram bilqa'i al-Uthaymeen. Wajaa fi hadhihi al-kalima lil-allama, kukaja neno au tamko mazungumzo ya allama bin Uthaymeen, innana hakiyetu sisi nahmadullah, tumhamidi Allah subhanahu wa ta'ala, an yassara li akhina, kwa kumfanyia wepesi ndugu yetu ad-doktor Rabi ibn Hadi al-Madkhal, an yazura hadhihi al-mantiqa, kuzuru hii sehemu yetu, hii sehemu, hatta ya'lama. Sikizeni vizuri, Sheikh anasema, Sheikh Al-Uthaymeen anasema tumhimidi Allah kwa kumfanyia wepesi ndugu yetu Dr. Rabi ibn Hadi al-Madkhal kuizuru mantiqa yetu hii hata ya'lama, ili apate kujua, man yakhfa alayhi, yule ambaye yanajificha kwake yeye baadhi ya umuri, baadhi ya mambo. Umeelewa? Kuna watu baadhi ya mambo yanajificha, kama anajificha kwa baadhi ya watu wafuasi wa barahiani maawam, hawaelewi habari. Sasa Sheikh anasema kuhudhuria huyu Dr. Rabi katika hii sehemu hapa ambaye Sheikh Al-Uthaymeen yuko, na huku kuna maneno yanaashiriwa kwamba Sheikh Al-Uthaymeen fatawa yake awakusudia kina Sheikh Muhammad Aman Al-Jami na kina Sheikh nani Rabi. Sasa anasema, umemuelewa vizuri, anasema kwamba ili wajua wale ambao kuna baadhi ya mambo yanajificha, anna akhana wafakana Allahu wa iya, kwamba ndugu yetu Allah tuwafikisha sisi na yeye, ala janibi salafia, ndugu yetu katika janibi nini? Meelewa mjelewa? Yani hapa toshi hapa, yani mtu anataka haki, wewe barahiana na wafuasi wako mwasema kwamba hizbu salafi, salafia jadida, aljamia, almadakhila, ulatu tabi'i wa tajrihi, kundi hili mwanzilishi wake ni Sheikh Muhammad Aman Al-Jami mwaka 90 na 91, baadaye bendera ikashikwa na Sheikh Rabi'i ibn Hadi. Fatawa mnaitumia ni ya Sheikh Al-Uthaymeen. Sasa Sheikh Al-Uthaymeen huyu asema ili watu waelewe kwamba huyu aloshika bendera ya salafia jadida kwa madai yao, huyu ala janibi salafia. Umeelewa? Yani sisi tumwache Sheikh Al-Uthaymeen alozungumza maneno yake yale na akayekea sherehe kwa taarifu hii au kwa sherehe hii, sisi tuwasikilize nini? Barahiyan na Muhammad Batu na wengine mnaopiga makelele, tuwasikilize nini? Hata mudhafu na mudhafu ilayhi hujui, unasema shubuhatu jamaatu au hizbu, tukusikilize wewe? Msikilize Sheikh Al-Uthaymeen anasema ala janibi salafiyya, ala janibi salafiyati tariqi salafi, walastu aani, sikilizeni hapo au piga mstari hapo, walastu aani, wala sikukusudi, wala sikusudi bisalafiyya annaha hizbu. Masikia vizuri, ili ile hizbu salafi za shekhe anaikana kwa nani? Kwa shekhe Rabi, kwamba hiyo hizbu salafi shekhe Rabi hayumo. Ndio maana sasa wala sikusudii bi salafia annaha hizbu, annaha hizbun qa'imun yudadu li ghairi, sikusudii lile kundi lilosimama la upinga wengine, ilo kundi la salafu sikusudii kwamba Sheikh Rabi yupo katika hilo. Amjaelewa? Yani kweli unasimama wewe bado watu wa hutuba katika mimbar, bado umejisajili YouTube, unaeleza kwamba Sheikh Al-Uthaymeen alisema hizbu salafi ndo hawa salafia jadida, ndo hawa aljamia, ndo hawa almadakhila. Sasa Sheikh Al-Uthaymeen mwenyewe asema hivyo, wala siyama fi tahqiqi at-tauhid wa munabadhati man yubadu wa nahnu na'lam jami'a anna at-tauhid huwa aslu al-bi'tha allati ba'atha Allah biha rusula wa alayhi salatu wa salam. Anasema ziyaratu akhina, hapa na haya ndio na tafsiri, ziyaratu akhina al-Sheikh Rabi' ibn Hadi ila hadhihi al-mantiqa wa bil akhas ila baladina Unayza la shakka annahu sayakunu lahu athar. Ziara hii ya Sheikh Rabi' katika mji wetu huu, hasa mji huu wa Unayza, ziara hii itakuwa ina athar wa yatabayyan na wa itabainika likathirin minan nas, kwa watu wengi, ma kana khafiya, yale yalikuwa yamejificha, biwasitati tahwili wa tarwij, kwa njia ya tarwiji, yani kupropaganda, uongo uongo, kuzuazua, wa itlaqu al-inan wal lisan, wa ma akthar alladhina yandamun ala ma qalu fi al-ulama. Sikilizani maneno Sheikh Rabi anasema, na ni mara ngapi? Ni mara nyingi watu wanajuta kwa yale waliyosema kwa maulama, idha tabayyana lahum annahum ala sawab, ikibainika kwamba wale maulama ndio wapo katika sawab, ndio wapo katika kupatia. Umeelewa? Kwamba huyu Sheikh Rabi kwa kuzuru sehemu ambayo Sheikh Al-Uthaymeen katika mji wa Sheikh Al-Uthaymeen upo, anasema jambo hili la ziara litaeka wazi mambo mengi kwa watu wengi ambao kuna mambo yamejificha kwa sababu ya propaganda. Na ni watu wangapi wamejuta baada ya kubainikiwa kwamba maulama wapo katika sawa? Kwa sababu kuna watu wanaitumia hii fatawa kama wanavyoitumia barahiana Muhammad Bachu na wengineo, kwamba hii fatwa ya Sheikh Uthaymeen alipozungumza hizo salafi kule katika sharhi katika 40 nawawiya, alikusudia ni hilo kundi salafia jadida, na pale alikusudia Sheikh Muhammad Amal Jami, lakini Sheikh Rabi na wengineo. Sasa ndio maana Sheikh anasema huyu ndugu yetu Sheikh Rabi ni katika masalafi, yupo katika janibi salafia, na sikusudii kile kikundi kilichosimama kazi yake kupinga wengine. Umeelewa? Umeelewa? Sasa kwa fatawa hiyo ya Sheikh, laingiaje salafia jadida hapa? Ndio swali la tujibu. Aingiaje Sheikh Muhammad Aman al-Jami? Aingiaje Sheikh Rabi wakati anazungumza maneno mwenyewe kabla hajafa kasema huyu Sheikh Rabi sikusudii yupo katika hilo kundi, hiyo hizbun qaimun hiyo. Haya. Huko hizbu salafi, salafia jadida, al-Jami, al-Madakhil, ndio hao hao na kiongozi wao nani? Muhammad Aman al-Jami, bendera kashika nani? Sheikh Rabi. Huu ni uongo. Sasa hichi kitabu kimejaa uongo. Takarara tupate wiki moja hapa tukishike hichi kitabu tukinyambue moja, mbili, tatu. Akija nyambuliwa, labda Sheikh Abdul Fadhil kama atakijibu kwa maandishi endelea hapo. Lakini akijajibiwa ipasavyo, uongo mwingi. Hii ni fatwa moja tu Sheikh Uthaymeen, na zipo nyingi zimekuja hapa. Lakini hii yanitosha pale nilipo, walastu ani bisalafia, sikusudii mimi. Walastu ani bisalafia annaha hizbun qa'imun. Sikusudii kwa salafia kwamba ni ile hizbu qa'imun. Yubaddu li ghairi, kazi yake ni kupinga wengine au kupinga vikundi vingine. Sikusudii. Kwa ile hizbu sana aliyosema Sheikh Uthaymeen kule, ambao wenyewe wasema ndo jamia, ndo madakhila, ndo salafia jadida, na waanzilishi wake Sheikh Rabi ni katika walioshika bendera. Sheikh anasema sikusudii hivyo. Na ndio maana anasema watu wengi wamejuta baada ya kubainikiwa na mambo kwamba kumbe maulama wapo katika sawa. Sasa atabakia mtu anataka haki mpaka leo amtie makosani Sheikh Rabi, kama mwenyewe anasema Sheikh Uthaymeen hakusudii hivyo. Wewe huoni utaulizwa yaumul qiyama? Huoni kwamba wewe umeyachukua hoyo ya moyoni ya Sheikh Rabi ukawanasibisha wengine, na hali ya kuwa sasa tumjibu kwamba kipengele hichi Sheikh Rabi mwenyewe kaeleza makusudio yake ya wazi kwa kusema Sheikh Rabi, Sheikh Uthaymeen kaeleza makusudio kwa kusema Sheikh Rabi yani hayumo katika hiyo hizbu nini? Hizbu sana. Muda umekwenda sana. Lakini Sheikh wa pili anomtaja, kuna Sheikh Al-Albani, fatawa yake pia ipo ya Sheikh Albani hapa. Alipoulizwa akasema, وقد استمعنا جميعا هذه الكلمات من صاحب الفضيلة شيخ ربيع بن هادي المدخلي في موضوع تمسك بالكتاب والسنة والحذر بما يخالفهما، الحذر من أسباب التفرق والاختلاف والتعصب الأهواء، وقد أحسن وأجاد وأفاد وجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته. لكن بيا مسيما عفوا عيني من أنه شيخ العثيمين شيخ ابن الباني يكو من يكي. وباختصار نسيما كوفوبي أن حامل راية الجرح والتعديل اليوم في عصر الحاضر وبحق هو أخونا دكتور ربيع. نسيما كبيس حقيقة اليبابة بندرة يجرح kuwatia watu makosa na kubainisha makosa yao na kuwaadilisha watu katika wakati tunaoishi hivi leo kwa haki ni ndugu yetu Dr. Rabii. Walladhina yaruddu yarudduna alayhi la yarudduna alayhi biilmin abada. Na wale walomraddi Sheikh Rabii, Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani anasema hawamraddi kwa elimu abadan, wal ilmu ma'ahu, na ilmu iko pamoja na nani? Sheikh Rabii. Sasa huko anamtaja Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, yani masheikh wanasema kuna salafia nini? Jadida. Huyo huyo Sheikh Al-Albani huko anasema Sheikh Rabi wanomrudi wote na kumsema vibaya. Hawana, hawamsemi kwa haki na ilmu, na ilmu kwa pamoja na nani? Na Sheikh Rabi. Sasa vipi? Je, wewe unataka kusema kina Sheikh Al-Albani walikuwa pia wanatanakadhi, wanajigonga? Yaani huko wanamsifu mtu, huko wamemsema vibaya, huko wanamsifu, yani walikuwa wanafanya khiana kwa umma. Sema ndio barahiani. Au Muhammad Batu, sema ndio kwa mashaikh walikuwa wanafanya khiana umma, wa illa nyinyi ndio ufahamu wenu mbovu. Na tuone wakusudia hivyo, wakusudia nini? Mwingine kamtaja Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbadi. Nitasema huyu kwa mwisho ili tuswali. Alafu kesho kipengele hicho nitakirudia, kwa sababu naona kama vile sijasema vizuri. Umu kamtaja. Kwa maana huyu kuna mashekhe zake kwa eti mpaka Fauzani kamtaja. Sasa Fauzani zinasema hakuna jamia. Alafu huyu amtaja. Yaani huyu mzee wazee, huyu mzee ana makorokoro huyu. Sijui atafuta nini wallahi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sababu hii dini si mambo kwamba ya cost na sports majisemea tu. Au Yanga na Simba. Au vyama vyama. Na huko pia ukimsema mtu utaulizwa wa malkiyama. Sio kama kwenye siasa ndio aruhusiwa tu. Mtu fulani afai kwa mbunge, mwenye kaiba nyama. Mwizi wa nyama atakuwaje mbunge wajisemea tu. Afi utaulizwa hiyo. Yaani hiyo kumfedhesha mbele za watu kisa mambo ya siasa. Afi utaulizwa wa malkiyama. Huko pia utaulizwa. Seuze mambo ya dini bwana, unasema uongo. Haya, msikizeni Sheikh Abdul Muhsin Al-Albani. Hapa amemtaja. Sheikh wangapi ngoja nimtazame. Ni Sheikh wa sita. Katika mashekhe wanasema kuna salafia jadida. Hapo salafia jadida ndo nini? Aljamia. Na jamia ndo nini? Almadakhil. Au sio? Msikilizeni sasa. Au hizbu salaf. Anasema Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badri. Anasema hivi. Yambuzu ba'du al-munawiin. Wanatupa majina. Nabsu. Baadhi ya wale wanaokosoa ni ahli sunna kwa kukosoa ahli sunna. Yambush baadhi almunawiin li ahli sunna. Ahli sunna. Li ahli sunna. Baadhi ahli sunna. Sielewa hapa kidogo. Yambush baadhi almunawiin li ahli sunna. Naam. Yambush baadhi almunawiin li ahli sunna baadhi ahli sunna. Naam. Bi annahum jamia. Yambuzu wanatupa yani wanalembea majina baadhi almunawiin wale wanaoikosoa kuikosoa ahli sunna wanawalembea baadhi ahli sunna baadhi ya watu wa sunna bi annahum jamia kwamba wao ni jamia wa minan nabisina bidhalika na katika wale wanaolembea majina hayo Osama ibn Laden Hamza Abdul Muhsin Al-Abbad anasema Osama bin Laden ni katika watu wanaolembea ahlu sunna kwamba ni jamia. Alafu huku Barayani naye pia anasema kundi hili katika majina yake, si ndio? Limeitwa al-jamia wal madakhila. Sasa huku alafu anasema Sheikh Abdul Muhsin kasema hivi. Yaani ni uongo tu anachukua zile fatawa za wanaotuona wakati mwingine wanapotoa nasaha. Sababu hata baadhi yetu sisi tunaweza kukosea wanachoona kwa tunasihi. Kwa sababu nasaha za maulama yeye ndo asukuli yeye kundi lipya. Mzee mwongo sana huyo. Alafu anaona kama uongo mkula. Utaulizwa malkiyama unaandika kitabu hichi kishadumu. Tena bora maneno haya maandishi ya shabakia. Labda urudi nyuma. Msikizeni Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad anasema. An-nabizina bidhalika Osama ibn Laden. Wanaonembea jina hilo kuita ahlu sunna kwamba ni jamia ni Osama bin Laden indama kana fi Sudan pale alipokuwa yuko Sudan kule kabla dhahabihi minha ila harakati Taliban kabla Osama haja kwenda kwenye haraka za Taliban bi Afghanistan wa hadha nabzu na kulembea huku bil jamia kuita watu al jamia li baadhi ahli sunna kwa baadhi ya watu sunna nadhiru nabzil munawiin li ahli sunna دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب kulembea huku ni kama vile kulembea kwa baadhi ya watu wanaokosoa ahli sunna kuilembea dawa ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab wakaita nini wakaita al-Wahbil Wahhabia wakaita Wahhabia kama tunavyosikia watu wa bid'a wale mawahabi wale wanajisemia tu wana kama wataulizwa wa malkiyama ukusimamishwa mbele ya Allah hebu toa hoja Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab vitabu vyake aliandika jambo gani alileta liko nje ya Uislamu sio nje mkikaa tu mkirekodiwa kama ni Muhammad Idi afanyani kama vishinde utasimamishwa wa malkiyama fanya mchezo na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ilmu anakuwa nao Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab mashehe zako wote waifikie wala sio jeuri ndio hakika katazame vitabu alipoandika Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab alafu achukue mashehe zako watanga wote leta vitabu vyao alafu tuvione nakuja kukaa tu namsema Sheikh huyu wahabi alipo hivi ajisama sauti yako na kuna zile sauti wajifanya wajaza midomo ndio nini hayo wajua dini wamtisha nani na kujiona kama vile elimu yao uongo tu. Hawa ni watu hawana chochote, hawana dalili juu ya kuwaita watu mawahabi. Tamthiran minha, lengo lao ni kuwakimbiza watu. Walladhi urifa binisbati aljami, na ama kile kinachofahamika kwa kulingana au kwa nisba ya huyu Sheikh Aljami, huwa Sheikh Muhammad Aman Aljami rahimahullah, alladhi tuwfiya qabla 15, qabla 15, ambaye amekufa kabla ya miaka 10 takriban. Wa kana lahu juhudun tayyiba, na alikuwa ana juhudi nzuri. Fi bayani aqidati ahli sunnah wal ifa'i anha, huko anamtaja Sheikh Musa Abdal, huko Sheikh anasema huyu Sheikh kafahamika kwa haya na amekufa kabla ya miaka mingapi? 15. Yani miaka 15 Sheikh anamzungumzia, kashakufa Sheikh Muhammad Aman Aljami. Sheikh Abdul Muhsin Abdal anazungumza hali ya kuwa fitna hizo zilipoanza 99, Sheikh Muhammad Aman Aljami kazizungumza na kawaradi wale mabwana kila safari alhawali, na kafa shekhe kwa miaka 15. Sheikh Abdul Muhsin Abadi anasema hakuna aljamia. Yeye barahiani anamwandika shekhe uko ngapi? Wa 6. Mzee huyu ni mwongo sana, mzee anafanya talbisi, mzee hamuogopi Allah. Sasa wewe unaona utakwenda kusimamishwa wewe, wewe utaweza kupambana wewe na Sheikh Abdul Muhsin Abadi unamzuria, utaweza kupambana na Sheikh Muhammad Aman Aljami katika uwanja wa mahshar? Barahiyan takuuliza unaweza kwenda kusimama na Sheikh Muhammad Aman Aljami kwamba wewe uleta balaa, uleta usalafia mpya, alafu mwambie kwamba katika waliosema hivyo ni Sheikh Abdul Muhsin Abadi, wakati mwenyewe ana maneno haya? Hivi amuogopi hapa? Nyinyi mnazungumza tu, mnaona dini kama vile mipira. Sasa msitaasab, yani kuna watu wanataasab na Barahiyani sana. Umetangaza muhadhara, kuna watu wamewaka, leo Muharram huu mashia wanaotukana masahaba, na leo Barahiyana atatukana hapo mti mkavu. Si hatuna lengo la kumtukana Barahiyana, tunataka tumrudishe kwa Allah. Anakosea, hawa ndio wanaochuoni. Hii ni dini, hii dini ina misingi yake, kuna maulama, hawa ndio maulama. Sasa hichi kipengele hichi mimi nitakirudia kesho insha Allah taala. Amemtaja Ibn Baz, na Ibn Baz utamwona maneno yake kwa Sheikh Muhammad Aman Aljami tena baada ya kufa, tutayasoma umuone kwamba hawa watu wamefilisika. Alafu tu wanakaa eti huyo Muhammad Bachu alipokuwa alikuwa afanya ziara sudulizi akuja asema majadida wamepumua. Sisi yani sisi tulikuwa malaki hatuhemi kwa Muhammad Bachu sisi? Yani kwa lipi? Wewe wajua masalafu kweli? Wewe mwenyewe hupumui? Yaani hicho ambacho wewe mwenyewe huna raha, huna watu, watu wote wamekukimbia. Hatuambii wewe anakusaidia kwenye dawa yako nani? Tuambie huyo yuko handeni azunguka na familia yake, nani anakusaidia wewe? Sisi tumuogope Muhammad Batula. Sasa huu tumefanya utangulizi, kesho tutazungumza, alafu tumsubiri aje mimi mjini. Mlosimamia ni batili, si ushabiki, hii ni dini. Yeye pia tutamrudisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tukiamua kumjibu yeye, tutamuonyesha zaidi ya labda ya mwezi namna anakutana kadhibi, mara kasema hivi, mara kasema hivi, mara kasema hivi, mara hivi, mara hivi, mara hivi. Ndugu zangu, nadhani tutakutana kesho insha Allah ta'ala. Tutakutana kesho, tutafanya summary ya leo, alafu tutaendelea na kipengele hichi. Hatujafika kwamba hakuna salafi ya jadida, hakuna. Hatujafika yule aloandika kitabu hicho, ambaye yeye Barahiyani kamtumia ni mtu wangapi? Ni shekhe wa nane aloandika hicho kitabu. Alafu mtaona bwana, amoita ahlusunna ni mahawari, amoita ni marafidha, amoita ni murji'a. Ndio maana Sheikh Al-Albani akasema huyu mtu aloandika huyu, madha aqul? Yani baada ya kuulizwa huyu mtu na kitabu hichi, akasema madha aqul, awwal hadha ar-rajul yabdu annahu lam yata'addab bi adab al-Qur'an. Sheikh akaanza kuona huruma, mtu anaandika kitabu hichi, maulama wote kawatia katika ukhawari, maulama wote kawatia katika murji'a, maulama wote kawaita ni marafidha, halafu wewe eti Barahiyana jakaa huyu eti ni mtu wa nane naye Sheikh akakitaja bwana hichi kitabu bwana mwenyewe hichi kitabu ndio sikipitia hapa hafla tu. Sheikh Abu Ahmad anatoa kalima, ndio naona pa Dr. Abdul Razzaq Shayji mukaddima kitabu khututu al-arida li ad'i salafiyya jarida, sio hichi? Sasa kumbe mzee alikuyanga namna hii. Sasa aloandika kitabu hichi Sheikh Al-Albani anaulizwa, anasema huyu mtu hana adabu ya Qur'ani kabisa, ni mtu hana adabu. Mpaka akasema fadha rajul imma an yakuna jahila. Huyu mtu ima mjinga. Alafu huko kwa barani kamtumia Sheikh Al-Albani akalia. Yaani tanaqudh. Tukiamua kumjibu mimi naona hebu wiki nzima tusimame tusisome hapa. Sijui yani mpaka sasa kwaana wakati mwingine unajua haya mambo kwa vile ni dini. La ilaha illallah subhanallah. Hatusemi kwamba tunania hizo, Allah ndo anajua nyenzo. Lakini kwa vile ni dini kila ukifuatilia unafunguka jambo. Mwafikiri ya maneno yani niliyatafuta. Mimi kitabu nilikuwa nasoma tu masala tu ya mustalahul hadith. Kufika hapa nikaona si hivi, kumbe Sheikh asema sikusudii huyu Sheikh Arabi kwamba katika maana jisalafu ni ile hisbu qaim. Akasema alhamdulillah ka highlight. Yaani Allah aweza kufungulia mambo mpaka kuona ajabu. Wallahi sikuwa kabisa kitabu hichi nikidhania ndo. Niko maktaba sana soma soma tu. Utaratibu utamaduni tu wa kujisomea. Kwanza kwa sababu tunafundisha sasa tuanze muqaddima nikawa nasoma. Mbona hapa hii aani hii lastu aani bisalafia. Kwamba hii ni ile hisma. Kona hii alhamdulillah. Maneno khayr. Nikahaibati. Ukisoma ndio unakwenda unaona mambo kama ifuatayo. Unakwenda unaona mbona kumbe huyu shahidi huyu anaandika hichi kitabu khutut arada. Kumbe Sheikh Al-Albani alishauri zoe. Na tamko hili salafia jadida kumbe pia Sheikh Mukbil Khawrizi. Kipata nafasi pia ndoaletea sauti yake. Akasema hadha Abdurrahman ibn Abd al-Khaliq. Sheikh Mukbil anasema ndio anakuja na mambo haya. Na ndio hichi kitabu. Sheikh Rabi ameandika jama'atun wahidatun la jama'at wa suratun wahidun la asharat. Hiwaru ma'a Sheikh Abdurrahman Abd al-Khaliq. Maulama walimfahamu. Huyu Sheikh Rabi hapa na maelezo anasema alipoona Abdurrahman Abd al-Khaliq na tasarufati zake wa baadhi talamidhi min hujumi dhalimi wa ta'ni qabih wa tawsi'i da'irati al-khilaf wal bu'd an manhaj salaf al-wadih mithl kitab ash-shayji khutut arida li usul al-ihya as-salafiyya jadida alladhi wada'a fihi 30 aslan yata'anu biha fi as-salafiyyin dhulman wa baghyan. Sasa unaona ukuja na dhahiri. Subhanallah. Yaani ajabu yani tunaona watu hata kidini labda. Labda hata kidini kusudi ya mashindano. Sasa haya naona mimi nianzie kesho. Khutut aridha ndio hii hapa. Sheikh Rabi alishaandika siku nyingi kwamba alipoona mpaka huyu ni mwanafunzi wa huyu Abdurrazzaq ni mwanafunzi wa Abdurrahman Abd al-Khaliq ambaye naye ana mihadhara yake ndio hii Sheikh Rabi ameijibu. Hawa walianza fujo sana. Mashekhe hawajui fiqh al-waqi'i, kumkasema. Mashekhe wanatoa fatawa za jihad lakini bunduki hazi kushika. Ndio walianza maneno ya kibei. Haya ni maneno ya Osama bin Laden. Ndio ambao ya muhumu na ndio tukasema hawa bwana hamna manhaji salaf wanayojua. Yaani maneno ya kina Osama bin Laden na kina Jamia ndio walikuwa nao barahiana na kina Bachu na watu wake. Sina mzee Sheikh Abdul Muhsin Abad kwamba alianza chombo cha kusa Jamia ni kina nani? Kina Osama bin Laden. Haya wewe barahia na Osama bin Laden wapi kwa wapi? Na nyie soma khawari. Na Osama bin Laden ni khariji. Tumtukana, tumewatukana watu hapa. Haya. Na huyo aliyosema kwamba sheka zake tutukana watu pia naye atakuwa na jambo lake. Insha Allah Taala. Naktafi bihadha sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Tutakutana kesho. Insha Allah Taala hizi kipengele cha maulama walivyosema na hao kina ashaidi tutakwenda nao kesho na maneno ya Sheikh Ahmad Al-Najmi tutayaona kesho na maneno mengine ya Rasul. Naktafi bihadha sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi. Barakallahu fikum. Jazakumullah.